From Washington, this is VOA News. I'm Bob Doty reporting. Leaders at the G7 summit in Germany are meeting for a second and final day Monday with a focus on climate and energy issues and talks with their counterparts from African nations. Before the summit opened Sunday, U.S. President Barack Obama and German Chancellor Angela Merkel held their own talks where the White House said they agreed that how long economic sanctions against Russia remain in place depends on Russia's implementation of a ceasefire agreement in Ukraine. U.S. President Barack Obama voiced confidence in the fight against Islamic State militants and said the United States will increase aid to Iraqi troops to fight the group as he meets with Iraq's Prime Minister Haider al-Abadi on the sidelines of the G7 summit in Germany Monday.
We have seen successes, but we've also seen setbacks.
President Obama then went on to say,
and I'm confident that although it is going to take time and there will be setbacks and lessons learned, that we are going to be successful. ISIL is going to be driven out of Iraq, and ultimately it is going to be defeated.
The talks come less than a week after Mr. Abadi appealed for more help from members of a U.S.-led coalition that has conducted nearly a year of airstrikes in support of the Iraqi military. U.S. and French officials gave Iraq a vote of confidence after those talks, saying real gains have been made, but also said more equipment and training are needed to bolster an Iraqi offensive to regain territory seized by the militants. On Sunday, Iraqi forces made advances in Banji, the oil refinery town Islamic State fighters seized for the second time earlier this year. This is VOA News. The United Nations is convening its latest round of peace talks with Libya's rival governments Monday in Morocco and expressing the belief that the negotiations will be decisive. The UN mission in Libya has proposed a multi-part plan for a unity government to meld the two factions, as well as a new constitution and plans for elections to take place after it is implemented. Monday's talks will involve the latest draft of that plan, the mission said. The political stability in Iraq has persisted since longtime dictator Muammar Gaddafi was overthrown and killed in 2011. Turkish President Recep Tayyip Erdogan called Monday for his country's fractious political parties to act responsibly in the aftermath of elections that ended his ruling majority in parliament. But financial markets quickly recoiled at that uncertainty. Turkey's currency slid to a record low against the U.S. dollar, and Istanbul's stock market plunged 8%. Mr. Erdogan was hoping for a two-thirds majority in the 550-seat parliament, so Ankara's constitution could be rewritten to switch from a parliamentary to presidential democracy, giving him more power. It was a stunning rebuke for Mr. Erdogan, who said no party could claim a mandate to form a single-party government. A UN commission detailed in a report Monday systemic, widespread, and gross human rights violations committed under the Eritrean government's authority. The country's president listed among those mainly responsible. The UN Commission of Inquiry on Eritrea said it was unable to visit Eritrea and received no response from the government to its requests for information during a year-long process that involved 550 interviews and 160 written submissions. The commission said Eritreans are in need of international protection and called for the world to develop long-term solutions to help refugees. Yemen's president, Abdurrabbu Mansour Hadi, said Monday that UN-brokered talks scheduled to begin Sunday in Geneva will not involve negotiations to reconcile with the Houthi rebels who forced him from the country earlier this year. Comments broadcast by Al Arabiya Television, Mr. Hadi said there will only be discussion of implementing a UN Security Council resolution adopted in April. And the South Korean Health Ministry has announced the death of a sixth person from Middle East Respiratory Syndrome, or MERS. The victim was an 80-year-old man who tested positive for the virus while being treated for pneumonia, the ministry said Monday. 87 people in South Korea have been infected with the disease, according to the health ministry. South Korea has also closed down nearly 2,000 schools. I'm Bob Doty in Washington.
That's the latest world news from VOA.
coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is, What Did You Do Last Night?
Hi, Max. How are you?
Just fine. How are you?
I'm a little tired. I went to bed very late.
What did you do last night?
I went to a movie. A very long movie. A very long French movie.
Did you go by yourself?
No, I went with a friend. How about you? What did you do last night?
I went out to dinner with my family.
Where did you go?
We went to a pizza restaurant.
A pizza restaurant? That sounds good.
Well, who's our guest today?
Today we're going to talk with Sarah Scott. You know, she's a doctor and lives in Chicago.
Oh, sure. I remember Sarah. She lives with her sister Chris. Chris is a ballet dancer, right?
Uh-huh. Okay, let's take a short break, and then we'll talk with Sarah.
Listen and repeat.
Kathy went to a movie last night. Kathy went to a movie last night. She went with a friend. She went with a friend. They went to a French movie. They went to a French movie.
Max went out to dinner last night. Max went out to dinner last night. He went with his family. He went with his family. They went to a pizza restaurant. They went to a pizza restaurant.
Interview.
We're talking with Dr. Sarah Scott. Hello, Sarah. It's nice to see you again.
Hello, Kathy. Hi, Max.
What are you doing in Washington?
I'm attending a conference at Georgetown University.
Is it all work, or do you have some free time?
We're pretty busy, lots of meetings, but we do have some time to relax.
Do you have meetings all day?
Yes, we do. Yesterday we had meetings from 9 in the morning until 6 at night, but we're free in the evenings.
What do you do in the evenings?
Well, last night I went out to dinner with some friends.
Where did you go?
We went to a seafood restaurant near the Capitol.
What did you do after dinner?
After dinner, we went for a drive around Washington.
Our guest is Sarah Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen. Listen and repeat.
What did Sarah do last night? She went out to dinner. Where did she go? She went to a seafood restaurant. What did she do after dinner? She went for a drive around Washington.
Interview.
We're back with our guest, Sarah Scott. Last night you went for a drive around Washington. What did you see?
We saw the Washington Monument and the Lincoln Memorial.
Did you see the Capitol Building?
Yes, we did.
How about the Jefferson Memorial? Did you see the Jefferson Memorial?
No, we didn't. We saw the Lincoln Memorial, but we didn't see the Jefferson Memorial.
Thank you for coming to see us today.
You're welcome, Kathy.
Let's take a short break. This is New Dynamic English.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Did Sarah go for a drive last night? Yes, she did. She went for a drive after dinner. Did she see the Washington Monument? Yes, she did. She saw the Washington Monument. Did she see the Jefferson Memorial? No, she didn't. She saw the Lincoln Memorial, but she didn't see the Jefferson Memorial.
Daily Dialogue. After an interview, Part 1. Listen to the conversation.
How was your job interview?
It was great.
Did you get the job?
Well, no, I didn't.
What happened?
I don't know.
Listen and repeat.
How was your job interview?
It was great.
Did you get the job?
Well, no, I didn't.
What happened?
I don't know.
A question for you.
What did you do last night? I hope you had a good time.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the DyNed International website at dyned.com. That's DYNED.com.
Okay, and we're off the air. Good show.
Yes, I'm glad it went well. My day started out very badly.
Really? What happened?
Well, I got a parking ticket this morning.
How did that happen?
Well, this morning I stopped at my favorite coffee shop to get some coffee to go. I was in a hurry, so I parked in a red zone.
Red zone means no parking.
Yes, well, it was only for a second. And I looked around. No police officers.
What happened?
Well, I parked my car. I ran inside. I got my coffee to go.
And?
I ran back outside. And still no police. I think, oh, I'm safe. But there was a parking ticket on my car. I couldn't believe it. I was inside the coffee shop only for a minute or two.
Those police are really fast.
They are. I looked up the street. I looked down the street. I didn't see them anywhere.
Maybe the police fly around like birds.
Yeah. Hi, Max, Kathy. Hello, Larry.
Stay tuned for more English teaching on VOA. Now, English teaching continues on VOA.
Oh, it's time to start my show.
All right. Ready for functioning in business.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate-level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is The Disagreement, Part 1. This program focuses on giving an opinion.
In this program, we will follow the story of an important business trip. We'll see how successful use of English can lead to success in business and international communication.
Interview.
Today, we'll be talking with Ms. Shirley Graham, Vice President of Advanced Technologies. She is in her office in San Jose, California. Hello again, Ms. Graham.
Hello.
Today, we are going to listen to a discussion you had with your colleague, Mr. Mike Epstein. The conversation took place on Wednesday, June 12th of last year. You met with Mr. Epstein in the afternoon after your first meeting with Mr. Blake of International Robotics.
Oh, yes, I remember it well. I wanted to buy robots from United Industries, an American company. Mike believed that we should buy our robots from International Robotics, a Chinese company.
Let's listen to the beginning of that conversation.
Dialogue. Ms. Graham is talking about the robots manufactured by Mr. Blake's company, International Robotics.
Yes, in China. The quality of their product is extremely good, but I don't know anything about their reliability. Can they be relied on to do this by October 1st? You know, we've worked with United Industries before. I think we should just go ahead on the deal with them. I feel sure that they can have everything installed and working by October 1st.
Variations. Listen to these variations.
I don't know anything about their reliability.
I don't know how reliable they are.
Can they be relied on to do this?
Can we count on them to do this?
We've worked with United Industries before.
We've done business with United Industries before.
I feel sure they can do it.
I am certain that they can do it. Interview.
Ms. Graham, let's talk about that discussion. You were concerned about the reliability of the robots from Mr. Blake's company.
Not exactly. I felt that the robots themselves were reliable. But I wasn't sure if Mr. Blake's company could be relied on to meet our October 1st deadline. International Robotics had no experience in the U.S. More importantly, they didn't have an organization based in the U.S. No staff, no facilities.
So you were more comfortable working with United Industries?
Yes, we had done business with them before, and we knew that they could be relied on to meet our deadline. I didn't want to gamble our company's future on something I wasn't sure about.
I understand. Thank you very much for being on our show again.
It was my pleasure.
Questions. Listen to the question, then listen to the dialogue.
Which company does Ms. Graham think they should do business with?
You know, we've worked with United Industries before. I think we should just go ahead on the deal with them. I feel sure that they can have everything installed and working by October 1st.
Which company does Ms. Graham think they should do business with? She thinks they should do business with United Industries.
Culture tips.
Welcome once again to Culture Tips with Gary Engleton. Today's email question is, some American companies prefer to work only with other American companies. They say that it is difficult to work with foreign companies. Why is that?
Well, one reason is that different countries have different currencies.
Why is that a problem?
Well, if the exchange rates change, you can lose a lot of money.
I see.
Some companies also worry that differences in language and culture will be a problem.
That can be difficult.
Another reason is that the American government strictly regulates companies that work with foreign companies.
Why do they do that?
They are concerned that the foreign companies may learn too much about important American technology.
Oh, I see.
And some American companies worry about public reaction.
I don't understand.
If American companies buy foreign products, American workers may lose their jobs.
That makes sense. Thank you, Gary.
True or false?
The American government sometimes worries that foreign companies will learn too much about American technology. True. That's why the American government regulates companies that do business with foreign companies. American companies don't worry about language and cultural differences. False. Some American companies think it would be difficult to work with people from another country.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Tim Weaver, the head of operations at Ace Incorporated, is talking to his boss, Nancy Morris. They are considering importing toys from China.
But Nancy, if we import Chinese toys, we'll have to redo all the packaging. That's a major expense.
Yes, but...
And we'll have to translate all the instructions. I just don't think that it's worth the trouble.
It's true that there will be some extra costs, but in my opinion, it's a good move for us. I'm sure that it will save us money in the long run. The Chinese toys will cost us much less than American toys. We have to find a way to reduce costs. Besides, all the big American toy companies are selling toys that were made in China.
I still feel that we're making a big mistake.
I'm sorry that you feel that way, but I think that we have to do this.
Focus on functions. Giving an opinion. Listen to these key sentences.
I just don't think that it's worth the trouble. In my opinion, it's a good move for us. I'm sure that it will save us money in the long run. I still feel that we're making a big mistake. I'm sorry that you feel that way, but I think that we have to do this.
Gary's Tips.
Now it's time for Gary's Tips with Gary Angleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about how to give an opinion. In today's business dialogue, Tim disagrees with his boss, Nancy. In his opinion, the company should not import Chinese toys. One way to express a negative opinion is to say, "I don't think," or "I just don't think."
But Nancy, if we import Chinese toys, we'll have to redo all the packaging. That's a major expense.
Yes, but...
And we'll have to translate all the instructions. I just don't think that it's worth the trouble.
Nancy disagrees, and she offers her opinion using the expression, "in my opinion."
It's true that there will be some extra costs, but in my opinion, it's a good move for us. I'm sure that it will save us money in the long run.
At the end of the conversation, Tim's opinion has not changed. But since Nancy is Tim's boss, she makes the final decision. Notice the use of the expressions "I feel" and "I think" to present an opinion.
I still feel that we're making a big mistake.
I'm sorry that you feel that way, but I think that we have to do this.
In business, it is very important to present your opinions clearly and politely. I hope today's tips were helpful.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to As It Is, a free, daily, 30-minute program designed to help you learn everyday American English. I'm Christopher Jones Cruz at the Voice of America in Washington. Today on the program, we report on the life of some of the tens of thousands of refugees who are returning to Afghanistan from Pakistan. They are suffering because they have no jobs, no support, and no place to live.
So this has caused a major strain on the resources of the government and IOM to provide assistance to these people.
And we will tell you about a man who has spent the past 10 years collecting more than a million secrets from people around the world. We asked him why he did it.
I was struggling with secrets in my own life.
Then you will hear Jonathan Evans' weekly technology report. This week, he tells us about a device that will gather data about building interiors. It will give architects, engineers, and building supervisors information that once took weeks to measure and process.
The backpack is something you can wear which has a lot of sensors on the back, which can then walk through a building and detect the geometry, the lights, the plug load, and once you take it out, you can create a 3D model.
And later, as always, we will present the making of a nation. We're on the radio, on the web, and we come to you on a podcast. We are wherever you are. We're the Voice of America. Many of the tens of thousands of people returning to Afghanistan from Pakistan have no jobs, no support, and no home. International aid agencies say they and the government are unable to help many of them. Hadisa is one of those who has returned, along with her family. She is 14 years old, but she appears older. She cares for her mother, who is ill, and for her younger brother. He is abused at the place where he works. Her father and other family members together earn less than $40 a month. They must pay half of that to the owner of the house in which they live.
We only eat bread with tea and pay rent. We cannot afford anything else.
Hadisa is one of more than 70,000 refugees who have returned to Afghanistan this year from Pakistan. Her mother says she does not know how they will survive.
Because of migration, our life has gone from bad to worse. In Pakistan, we were in trouble due to a lack of legal documents. Here, we have no money.
Pakistan began taking action against undocumented Afghan refugees after an attack on a school in which 150 people were killed, most of them children. Matthew Graydon works at the International Organization of Migration. He says aid agencies and the Afghan government were not prepared for the large increase in the number of people returning to the country.
So this has caused a major strain on the resources of the government and IOM to provide assistance to these people.
Many of the families that have returned to Afghanistan had been living in Pakistan for many years. Some of the children in those families were born in Pakistan. They have never been to Afghanistan. The families return to communities where they often do not know many people. Many arrive with just the clothes they are wearing. The lack of funding means only those most in need are given help by the government or aid agencies. The rest, like the family VOA spoke with, must find food and shelter by themselves. For the refugee family we spoke with, life in Pakistan was difficult. But it is much worse in Afghanistan, and they do not believe it will change. Some people collect postage stamps, the small pieces of paper you place on letters or postcards before mailing them. Other people collect works of art, antiques, or musical instruments. But a man in the American state of Maryland collects secrets. For the past 10 years, people from throughout the world have been sending Frank Warren postcards and other objects with secrets written on them. He now has a million secrets.
Is a drawing of an elevator, and the secret says, I feel guilty when I take elevators for one floor, so I limp when I get out.
Mr. Warren lives in Germantown, Maryland, near Washington, D.C. 10 years ago, he created an art project he calls Post Secret.
I invited strangers from all around the world to write down their deepest confession on a postcard, something they'd never told anyone else before, but something that was true. And I asked them to mail it to my home anonymously.
People send him postcards, other objects, and emails telling their secrets. Every Sunday, he chooses 10 secrets and puts them on the Post Secret website, postsecret.com.
The way I choose to see it is someone is finally finding the strength and courage to make their heart vulnerable.
Mr. Warren says he created Post Secret so people would have a safe place in which to share their secrets.
I was struggling with secrets in my own life, and it was by creating this safe place where others could share their secrets with me without judgment, anonymously. I think that space was something I needed just as much as they did.
He has published 6 books full of the secrets people have shared with him. 1 secret in each book is his. The project itself was once one of Mr. Warren's secrets. His wife, Jan, did not know exactly what he was doing until the first book was published.
The publisher actually called me and told me that the address was going to be on the book. And I said, no, it's not. And she said, yes, it is. It's in the contract. And I said, no, it's not. I mean, I was really, I wasn't very happy at all about that.
Some people tell Frank Warren of their secret desire to kill themselves. So he and the Post Secret community have raised more than $1 million to help prevent suicides. Now, our weekly look at the latest technology news. Architects, engineers, and building supervisors will soon be able to quickly collect information that once took weeks to measure and process. Scientists have developed a device to gather information about building interiors, the design and exact measurements of a building. The scientists are with the University of California, Berkeley. Their invention connects to a backpack. The device requires only one pass through a building to create a three-dimensional or 3D model of the structure. In other words, the model shows an object's height, width, and depth. The device also is able to collect other valuable information related to the building's energy usage. Our technology correspondent Jonathan Evans has more on this invention.
An older building may need a new, more efficient heating and cooling system. Experts say the first thing you need to know is the exact shape of all rooms in the building. You have to consider the size and position of heating and cooling equipment, windows, and doors. Another consideration is the placement of electrical outlets, the areas where electrically operated equipment can be connected to the power supply. Annie Marston is with Bauman Consulting, the business that developed the new device. She says that instead of using a team of experts with laptop computers and other devices, it will soon be possible to send only one person with a space-age backpack.
The backpack is something you can wear which has all the sensors on the back, which can then walk through a building and detect the geometry, the lights, the plug load. And once you take it out, you can create a 3D model, which can show an IR image of the walls and look at the thermal capacity of the building. And then it can be transferred into an energy model, and that energy model can be run and look at how the energy is dispersed within the building, and that's where we can start looking at saving measures and things like that.
Weather experts use a scientific instrument called a barometer to measure pressure in Earth's atmosphere. But the device uses a barometer to estimate height. Instruments called magnetometers act as 3D compasses. They gather information about metallic structures. The University of California scientists say they can create a virtual map with an accuracy of plus or minus 10 centimeters. They say the device uses a mathematical problem to add surfaces to the walls and floors. This can be used for architectural design or to run tests on energy usage. Annie Marston says the device may be very useful to energy testers and engineers, but also to builders and the construction industry. When they are building a new construction, it will be great to have a model of the ducts and the pipes before the walls are closed up, so in later years, you know where everything is, she says. Researchers say they are now working to lower the weight of the backpack from 15 to about 10 kilograms. But the price of the device is about $20,000. Researchers predict the device will be available for loan at a much lower price. I'm Jonathan Evans.
Thanks, Jonathan. That's our program for today. We hope it has informed and entertained you and has helped you learn everyday American English. The Making of a Nation is coming up next. I'm Christopher Jones Cruz, reporting from VOA Learning English Headquarters in Washington.
Well,
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. Imagine a time machine. You've just climbed into it for the purpose of visiting the United States in the 1950s. What would you expect to find? In the 1950s, America was a nation whose population was growing as never before. It was a nation where the popular culture of television was both reflecting and influencing its lifestyle. But it was also a nation that believed it was on the edge of nuclear war. Americans were happy to put World War II behind them. The war ended in 1945. People were hopeful. They thought the world would be peaceful for a while. By 1950, however, political tensions were high again. The United States and the Soviet Union were allies in World War II. But after the war, they became enemies in what came to be known as the Cold War. Communists took control of one Eastern European nation after another. The Soviet Union, led by Joseph Stalin, strengthened its armed forces. However, the United States thought America alone possessed the most powerful weapon of all, the atomic bomb. But in 1949, a United States Air Force plane discovered strange conditions in the atmosphere. What was causing them? The answer came quickly. The Soviet Union had tested its own atomic bomb. The nuclear race was on. The two nations competed to build weapons of mass destruction. A doomsday clock on the cover of the Bulletin of the Atomic Scientists warned of a growing danger of nuclear destruction. Members of that group were afraid of what science had produced, and even more afraid of what it could produce. By 1949, the time on the doomsday clock was 3 minutes to midnight. In 1950, North Korea invaded South Korea. The Korean War increased efforts in the United States to develop a weapon even more deadly than the atomic bomb. That weapon was the hydrogen bomb. The Soviets were also working to develop their own hydrogen bomb. Some Americans built bomb shelters in their backyards, hoping to have a safe place for their families in case of a nuclear attack. Other Americans, however, were tired of being afraid. After years of sacrifice, they wanted to enjoy the good life in a growing economy. 1952 was a presidential election year. Americans elected Dwight Eisenhower, a military hero of World War II. The years after the war produced the baby boom generation. In 1950, there were 24 million young children in America. By 1960, that number was 35 million. More families meant the need for more houses, and bigger families needed bigger houses. In 1950 alone, almost 1.5 million new homes were built in America. Most of these new houses were located in suburbs, the areas outside cities. People moved to the suburbs because they thought the schools there were better than city schools. They also liked having more space for their children to play in. More space meant children had room to lay out electric train sets. In a lot of American homes, playing with electric trains was an activity that brought the whole family together. Television ads for Lionel Trains even featured baseball great Joe DiMaggio.
Lionel Trains proudly present the Joe DiMaggio Show, starring the Yankee clipper Joe DiMaggio himself.
The late 1950s brought the Barbie doll and a big circular tube of colorful plastic called the hula hoop. People had to learn to move their hips in a circular motion, like a hula dancer in Hawaii, to spin it around their body. Hula hoops became hugely popular in America. Also popular was the poodle cut, not for dogs, but for women who wanted to look stylish. They fixed their hair into lots of small curls, like the hair on a poodle. Actress Mary Martin had made the poodle cut famous in the musical South Pacific. That play opened on Broadway in New York in 1949 and ran into the early 1950s.
A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
In Hollywood, one of the biggest movie stars of the 1950s was Marilyn Monroe. She starred in films like Gentlemen Prefer Blondes in 1953. Her platinum blonde hairstyle also became popular among American women.
I woke up this morning, you know, and the sun was shining, and it was nice, and all that type of stuff. My first thing, I saw you. And I said, no. Boy, this is going to be one terrific day.
Another famous actor was James Dean, best known for the 1955 movie Rebel Without a Cause. That same year, he died in a car accident at the age of 24. In literature, there were writers and poets who came to be known as the Beat Generation. These included Jack Kerouac, Gregory Corso, and Allen Ginsberg. To them, much of life in 1950s America was empty and meaningless. The painter Jackson Pollock represented a spirit of rebellion in art. Pollock would drop paint onto a canvas. What did his works mean? People had to decide for themselves. In music, the rebel was Elvis Presley, the king of rock and roll.
You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true.
Elvis was a 21-year-old truck driver when he sang on television for the first time. Some parents and religious leaders thought he was a bad influence. They thought the way he moved his body to the music was too suggestive. But young people screamed for more. They listened to Elvis's music on records, on the radio, and on the television program American Bandstand. American Bandstand became the most popular dance party in America. Every week, young people danced to the latest songs in front of the TV cameras. But it wasn't all rock and roll.
Heavenly shades of night are falling. It's twilight time. Out of the mist, your voice is calling. 'Tis twilight time.
Whether on bandstand-type television programs or at local record hops or at home, young Americans and their parents dance cheek-to-cheek to romantic ballads as well. Television in the 1950s included dramas acted live every week. And there were quiz shows and game shows and comedy programs. If Elvis was the king of rock and roll, Lucille Ball was the queen of comedy. During the 1950s, millions of Americans watched I Love Lucy. Lucille Ball starred with her husband, Desi Arnaz. They played Lucy and Ricky Ricardo. Ricky is a Cuban band leader in New York. Lucy is a housewife who wishes she could be famous like her husband.
Well, what do I have to do?
You're going to get me back on the television show.
How?
I don't know how. But if you don't...
All right. I will, Ricky. I'll get you back on the show. Don't even think of what you'll do if I don't.
Lucille Ball and I Love Lucy were both big influences on generations of entertainers and TV comedy producers. Variety shows offered a mix of entertainment. Americans watched shows hosted by comics like Milton Berle, Jackie Gleason, and Sid Caesar. Ed Sullivan was not a comedian. But for years, his show brought new acts into American homes every Sunday night. Television shows were all in black and white. But one night in 1953, Americans got their own time machine glimpse into the future of TV. It happened with an announcement during Sid Caesar's Your Show of Shows.
This is Richard Harkness in Washington. This week will long be remembered in the annals of television. For on Thursday, December 17th, the Federal Communications Commission approved compatible color television.
That meant that owners of TV sets could still watch programs broadcast in color, in black and white, instead of having to buy a new set. Color TV's popularity grew quickly, and the prices of color TVs came down, meaning more color TVs in American homes and more programs produced in color.
The following program is brought to you in living color on NBC.
During the 1950s, most of the people who appeared on television were white. If black actors appeared, they were usually in jobs working for white people. But in real life, a civil rights movement was beginning to gather strength. Legal battles were fought to end racial separation, especially in public schools. In 1954, the United States Supreme Court made a historic ruling. The case was known as Brown versus Board of Education. The court ruled that the requirement in some states for racially separate schools was unconstitutional. The court rejected the idea that schools for black students could be separate but equal to those attended by white students. By the 1960s, the civil rights movement would shake American society. Dwight Eisenhower was president for most of the 1950s. He faced the problems of communism, nuclear threats, and racial tensions. Ike had a calm way of speaking to the public. Many Americans saw him as a fatherly president. They thought that even in a dark and dangerous world, everything would be all right. Were they correct? We'll try to answer that in future programs. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. And you can follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Bye.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çaləsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Dinləyicilər, hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ədə canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kəsib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, harisin geç, şikayətlər, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üst tutandıysa, mənə ya qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. 012-436-77-41 ixtiyarınızdadır, əziz dinləyicilər. Zəng edin, siqnal səsindən sonra şikayətinizi bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Şikayətlərinizi həm də yazılı şəkildə azadlıqradiosu.az internet ünvanımıza yazıb göndərə bilərsiniz. Qaynar xətt isə davam edir. Qazaxın cəbhə xəttindəki Quşçayırım kəndindən Nuru Hacıyev qaynar xəttə zəng vuraraq anasına məxsus evin az qala başlarına çökməsindən, evin təmir bərpası ilə bağlı müraciətlərinə baxmayaraq problemi müsbət həllinə nail ola bilməmələrindən danışıb. Nuru Hacıyevi dinləyək.
Veteranam, Qarabağ veteranı. 30 manata kompensiya sağlam. Təzə batımız gələndə ilk görüşü qaynar toçlarda bizim kətdən Quşçayırla başladı. Orada tapşırıq verdi ki, bütün o toftan, qıraqdan, çatlayan evlər, güllələr, şivirləri dağdan, pəncərələr, dağlan evlərə şok eləsin. Evləri remont eləyək ki, kətdə yenilik irəliləyiş olsun, damat kətdən qaçmasın. Bu da ki, kənd soveti 10 ildir, əvvəldə olduğu Əsətən Umu Şöbənin müdür işləyirdi. Vası yollarsa yenə gəlib, tutur gedir, mənim mamamı 78 yaşında qariyalardır ki, ay, bay, bay, bacı. Sənin bu oğlun Qarabağ vətəni, bilinə vətəndir. Mən sənin evini düzəltdirəcəm. Bıraq kağız aparırlar. Buna qol çəkdi. Qol çəkdinə mən evini düzəltdirəcəm. Bu yolla mamam alladılar. Savasız qadını.
Sizin ananızı nə ilə bağlı sənədə qol çəkdiriblər əslində?
Aparırlar ki, güya ki, bu istəmək üçün bütün kəndin evini hamısı remont olsun. 5-3 tərəsini eyləsinə, qalanına hesab qırsınlar. Bu da nə mamam alladır ki, evini mən qardaşına inanmıyorsam, evini mən düzəltdirəcəm. Bir də nax kağıza qol çəkdiriblər. İndi də ki, evə yaxın gəlirlər, nə bir şey o Azadlıq radiosundan gəldilər, çəkdilər. Evi tam, nə vəziyyətdədir. Prezidentimizə internetlə məktub göndərdim, sağ olsun, o da kərsə göndərdi, bərpa agentliyi ilə. Gəldi, gördü də bu evdən nə livada yaşır. Bu ev kapitalı remont istəyir. Bax, beləcə götü qoydadılar, şikayətə baxan yoxdur. Həmən o kənd soveti yalan aparır, kağız aparır, mamama qol çəkdirir yalan yerə. İndi o devlət rəhbərləri o kağızı da götürsün. Bu gələn o jurnalistlər evi çəkənlər də uğurlaşdırsın, cinayətkərə qoy, cinayətə cəlb olsun. Bu nədir? Döyüşən oğlanın, dördür döyüşünən evin çarmar vəziyyətlərdir. Bunu Azadlıq radiosu da çəkdi, bərpa agentliyi də gəldi evi tam çəkdi, apardılar.
Bərpa agentliyi nə vaxt gəlib çəkib aparıb?
Çay olar, prezidentdən çay olar yazmışdım, kərsiyə göndərdi. Gördüm, kərsiyə gəldi, kəsavətə dedi, bəyvət köməkdarlıq eləmişsən, xeyr dedi. Təzədən gördüm, bu işi şəhər olacaq, təzədən prezidentdən məktub yazdım. Fevralın 9-unda prezidentimizdən icra hükümətə birinci məktub gəldi. İkinci mavim məni çağırdı yanına, söz söhbət dedim, bax, bu mənim Qarabağ vətən vəsiqəm. İkinci qrup 50 ilə Kaynat ocağda yaşayıram. Gene ben muharebeye hazırım. Ama benim evimi görürsün ne vəziyyəti. Çektiler ev dedi kardeş. Kaptanlı bir düzələsidir.
Neçə otaqdan ibarətdir? Sahəsi nə qədərdə evinizin?
5 otaqdır. 2-si balaca göz otaqlardır. 3 tərə daldan iri otaqlardır. Bütün qışa güllərdən dəlmə deşikdir. Pəncərəni güllə qırıb, yağış yağanda bütün vurub, pollar soydan çıxıb. Lampələrdə damıb, lampələr qopub. Ev bir livadadır ki, yaşayış qeyri mümkündür. Qava da soyuqat gəlir. 2 evladım var, həyat yoldaşım. Mən orada ata yurdundayam. Evim eşim yoxdur, orada doğulub ölmüşəm, ata yurdunda yaşayıram. Mamam dağın xəstədir, şəhərdə malcı olur.
Nurah Hacıyev deyir ki, əlaqədar təşkilatlar qəzalı evləri siyahıya alıb, onların təmiri adı altında büdcədən ayrılan pulları mənimsəyirlər. Başqa sizin evinizin vəziyyətinə uyğun evlər var? Yəni?
Mənim evim, yəni o şükürlük daha elə ev, o qədər kalan evlər var ki, həddən artıq nə qapısı var, pəncərə var, nə qışada tutar var, heç asını remont eləmək istəmirlər. Öz bildiklərini də hesablayırlar, öz 9 dəfə öz qomçunu eləyir, gizlində kiməsə hesab alır. Bax, beləcə bu yollarına bax, məmurlar bununla məşğuldur. Xaç yolun kəmçəbi gəlsin o evləri görsə, valla görən ağlayacaq kəmçəni yəsi yoxdur mu, rayonun rəhbəri yoxdur mu? Bir mənim oyum olsa cəhənnəm, 50-60 tənə bir livadadır, gəl görəsəniz, bizi yaradan Allah.
Qazax rayonunun Quşçu Ayrım kəndi üzrə icra nümayəndəsi Elman Nəsibov qaynar xəttə bildirib ki, kənddəki qəzalı evlərin bərpası və təmiri növbəli qaydada aparılır. Deyir, evin başımı uçur, evimin təmiri ilə bağlı müraciət edirəm, təmir eləmirlər.
O kənd sakini yox, Qazax şəhər sakindir. Onun kənddə olan evləri anasının adınadır. Və bir qayda olaraq, Resul Bərpa Agentliyinin xəstindən burada bir komissiya olub. O komissiyada bütün kənddə olan evlərə baxış keçir və eyni zamanda bu hansı şonluğu deyilən adamın da olduğu evə baxış keçir, necə lazım sənədləşdirilir və Resul Bərpa Agentliyi tərəfindən yəqin ki, şimdi materiallar ayrılıb veriləcəkdir. Bax, məsələ belədir.
Ancaq o deyir, neçə illərdir müraciət edirik və baxılmır şikayətlərimizə.
Təhsil söhbət ondan getmir. Burada işi kənddir. Şair Məzəm kəndirə. Böyük komissiya gəlib Bakıdan, təbii ki, Bərpa Agentliyinin xəstindən. Və eyni zamanda biz orada iştirak eləmişik. İcra aparatının məhsul işçiləri olub orada. Bu, açıq söyləyəm, başqa cür tıxa insandır. Və orada baxıblar, bütün evlərə güzəşt olunmaq şərti ilə. Hər bir evə nə qədər ziyan dəyirsə onu ölçüblər, biçiblər. Şifridir, ola bilsin, üşüyəsidir, nəyidir, yazıb aparıblar da. Onunla təzizən hissə verirlər da. Onu yəni bütövsə təhsil bizim rayonda yolu vəziyyətdə olan başqa digər rayonlar da var. Ona görə qrafikaya onlar yuxarı bərpa gəlinin xəttindən də. Bir səsini göndəriblər, gətirib özlərin nümayəndələrin işləşəyətini gətirib paylayıblar. Və digər o qalan evlər ki var, onları tədricən verəcəklər. Məsələ belədir, yəni real vəziyyətdir. İndi onu nə yazdır, neyini mən bilmirəm də. Onu mən çağırmışam, dəvət eləmişəm. O birinci Qazax şəhər deyəcəsindədir, buranın sakindir. Anası mənim özüm yanında olub, minnətdarlıq eləyib, razılıq eləyib. Bu belədir vəziyyətdir.
Ümumiyyətlə, evləri çox pis vəziyyətdədir onların deməsinə görə.
Yox, bilirsiniz, belədir. İstəyir-istəməz 50-ci, 60-cı illə tikilən evlərdir. Kənd yerdə, özünüz bilirsiniz. Ola bilsin, bəziləri elə öz inşa müddəti deməli, keçdiyinə görə, yəni 50 ilə 60 il keçdiyinə görə, bəzi evlər görürsən, bəli, problemlər var. Bəzilərini də erməni üzr istəyirəm, o sərhəddə yerləşir, kənddə də. Erməni atəşkəsi zamanı o vaxtda ola bilsin ki, evinə mərmi düşüb belə. Yəni əsas böyük ziyan dəymiş evlər təmir olunub da. Rayon səviyyəsində ondan sonra bərpa gəlir xəttindən belə. Hansı böyük həcmdə ziyan dəymiş evlər ola bilsin tam dağılıb, onu yenidən qurublar, nə eləyiblər da. Hansı evlərdə ki, dəyər ziyan həcmi azdır, ta ki ola bilsin müəyyən qədər şifir veriləcək, ondan sonra şüşə veriləcək. Onlar siyahı eləyib necə lazımdır. Gətirilər böyük komissiya var, o komissiyanın iştirakından. Bir və bir aparıq həyatlarını da vatandaşlara təqdim edirlər də. Yanım saxlayıram, mən həyatım boyu, mən uzun bir dəşkəmiş adamdır. O mənim yanımda olub, hətta mən onu açıq istəyirəm də, burada elə bir gizli şey yoxdur. Başqa tikinti var, sökülürdür də. Mən dedim, Allah, oradan sənə bir 30 dənə, 40 dənə, hər əlikdə də onu yaxşısından, əməlli başçısından götürəsən, götürgünə, apaq, hara damırsa onu bir təhvil elə, ondan sonra yenə gələndə sənə kömək eləcəkdir.
İcra nümayəndəsi növbənin Nuru Hacıyevin yaşadığı ünvana nə vaxt gəlib çatacağı barədə vəd verməyə çətinlik çəkdi.
Qaynar xətt sizin üçün.
Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur.
bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkündür.
Yasamal bazarı ilə üzbəüz 5 mərtəbəli tək bloklu qəzalı binanın sakinləri binadan çoxdan köçürülsələr də 5-ci mərtəbədə hələ də bir ailə hər gün Allah deyib durmaqdadır. Zirvə Məmmədova deyir ki, qəzalı mənzildə 3 uşaq və həyat yoldaşı ilə hər an evinin başına uçmaq təhlükəsi içərisində yaşayır. Binanın sakinlərinə başqa yerlərdə mənzillər verilib və onlar binadan çoxdan köçürülüblər. Ancaq nədənsə Yasamal rayon icra hakimiyyəti qonşuları köçürəndə 5-ci mərtəbədə yaşayan bu ailəni yaddan çıxarıb. Zirvə Məmmədovanı dinləyək.
Bax, bu olduğumuz hal-hazırda bina 61-ci ildən tikilibdir. Sonra 85-ci ildən qəza vəziyyətindədir. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, heç bir xeyri yoxdur. Sonra elə bir şey qaynatam, rəhmətə getməmişdən qabaq qaynatama dedilər ki, sizə ev verəsiyik. O vaxt deyiblər. 86-da sonra elə qaynatam rəhmətə getdi. Sonra qaynanam ölən günə qədər 2004-cü ilə qədər icra hakimiyyətinə getdi, gəldi. Bir nəticəsi olmadı. Özüm dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, mən sizdən bərbəzəhli ev istəmirəm. Elə bizə bir yer verin ev. Biz burdan çıxaq gedək. Eşidir kiməsə ev verirlər, kiməsə ev verirlər. 3 az yaşlı uşağım var. Maşın gedir, ev sirkələnir. Burada tikinti gedir, evimiz sirkələnir. Bütün qablarım töküldü. Uşaqlarımı mən götürürəm, qaçıram burdan atam gələr. Demək olar ki, bütün divarlarımız aralanıbdı. Bax, bütün yataq otağımızda divarlarımız demək olar ki, aralanıb. Partlaq-partlaqda. Özəki küçəyədir. Küçəyə açılır da. Balkonumuz bərbat vəziyyətdə partlaq-partlaq.
Zəlzələdən sonra bu bina elə bir ki, az qalı uçur da mənbən. Bax, o daha oxdur da göz qabağında. Onu gətirər, oraya elədilər ki, bu binanın köldən köylə divarı bu saxlayacaq. İndi xahiş edin, gəl bura bax, təzə uçur. Bax, bax, cırılıb. Ağa, bax, yeri görür. Bax, bax, buna bax. Görürsən, bax. Təzə baba, görsən ağab, bax, görsən indi uçur ora. Özü burada hələ yanmışdı bir səfər. Və bu vəziyyətdədir.
Qoxuna
özü nədir? Baba, o da, bax, o təzə cırıqdır ki, indi cırılır. Və o dəmirlər bunu saxlayacaq. O dəmir binanı saxlaya bilər. İndi bir hamımız insanı hər şeyi başa çöpür. Dəmirlərə bax, bunu ilə uzun-uzun dəmirlər qoyublar, boltundan bərk ediblər. Bu böyüklükdə binanı, bunlar saxlaya bilər.
İndi səhərdə əzər oldu, buna kimdə
bu, axı göz qabağındadır.
Yaşamaq mümkün olsaydı, o boyda sakinləri köçürməzdilər. Bizə də büyün ev verir, səhər ev verir, vermədilər.
İndi neçə ailə yaşayırdı, bax, bu evdə.
Bu binada çox ailə yaşayıb da, nə bilim, bir 50 zad olar da, belə bina ki, heç kim qalmayıb da. Bir blokdur. Heç kim qalmayıb da, demək olar ki, heç kim qalmayıb da. Bizdən başqa heç kəs yoxdur. Bina qəza vəziyyətindədir. Yaşamaq burada qeyri-mümkün.
Binanın aşağı mərtəbələrində hidroxüsusi tikinti cəmiyyəti yerləşir. Binanın giriş qapısında isə yazılıb ki, giriş qadağandır. Zirvə Məmmədova deyir ki, bu qadağaya görə evinə nə xeyrə, nə də şərə qonaqlara gələ bilmir. Giriş qapısında oturan gözətçi mənzili ailə üzvlərindən başqa heç kəsi buraxmır. Zirvə Məmmədova da eləməyib tənbəllik, prezident aparatına şikayət yazıb ki, evimdə yas məclisi verə bilmirəm. Gələn qonaqlarımı qapıdan qaytarırlar ki, binaya giriş qadağandır.
Burada baldızım yandı, rəhmətə getdi. Qonaqlarımız gəlib gedirdi. Qonağımız gəlib gedəndə şirkət rəhbəri yoldaşımdan davaya durdu. Dedi ki, bəs bura heç kəs gəlib getməz. Mən də o Mehriban xanıma telegrama vurmuşdum ki, belə prezident aparatındakı evə gələn qonaqları qoymur. Polis gətirir ki, bura heç kəs artıq adam gəlməsin.
Zirvə Məmmədova. Yasamal rayon polis idarəsinin 28-ci bölməsindən dedilər ki, bina hidroxüsusi tikinti qapalı səhmdar şirkətinə məxsusdur. Şirkətin idarə heyəti də binanın birinci girişində yerləşir. Birinci giriş mühafizə olunur və binanın 5-ci mərtəbəsində yaşayan Zirvə Məmmədova ilə onun həyat yoldaşı Rasim Əliyev istisna olmaqla kənar şəxslər binaya sorğudan sonra buraxıla bilərlər. Yeri gəlmişkən elə bəndəniz də şikayətə əsasən həmin ünvana gedərkən bu qadağanı gözətçinin qapıda olmaması istifadə edib pozmaqla binaya daxil olmuşdu. Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bildirdilər ki, Şərifzadə küçəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan 72 saylı bina 1984-cü ildə icra hakimiyyətinin balansından çıxarılıb. Hazırda həmin bina hidroxüsusi tikinti cəmiyyətinin balansındadır. O ki, qaldı binada yaşayan tək ailəyə, rayon icra hakimiyyətindən deyirlər ki, Bakı şəhərində mənzil sahələri mənzil növbəsində duran vətəndaşlara bütün imtiyazları nəzərə alınmaqla növbəlilik qaydasında verilir. Hazırda Yasamal rayon icra hakimiyyətinin sərəncamında mənzil fondu olmadığından həmin mənzildə yaşayanların probleminin həllinə kömək etmək mümkün deyil. Zirvə Məmmədovanı isə bir sual maraqlandırır. Bir gecə yatdığımız yerdə bu sınıq salxaq qəfəs başımıza uçsa, qanun qarşısında görəsən kim cavab verəcək?
Uçdu səhər bizə kim cavab deyirdi? Mənim balalarıma bir şey oldu, kim cavab deyirdi?
Sahibkarıq. Onunla bağlı bizə torpaq sahəmiz var. Biz o torpaqdan mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik. Kənar yerdən gələn sürülərə satırlar, rayon rəhbərləri tərəfindən. Yəni ki, şəxsi hesablar üçün pul alırlar.
Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə daşkəsənli fermer Nuriyə Məmmədova danışır. O deyir ki, ayrılmış pay torpaqlarından istifadə edə bilmirlər.
Maldarlıq mən məşğuluq, əkin bütün sahəmiz var. Bununla bağlı bizdə torpaq sahələri ayrılıbdır, vəli ərazisindən yuxarı daşkəsənlə bağlı. Buna da uzaq başqa yerlərdən gələn sürüləri yerləşdirirlər Torpaq Xəstə Təmək Komitəsi Şahbaz Mehiyev tərəfindən. Şəxsi hesabları üçün pula satır 2000, 3000 dəyərində pula. Yəni biz də öz hüququmuzu tələb edib o mülkiyyətdən istifadə edə bilmirik.
Necə satır? İcariyə verir, yoxsa bir dəfəlik satır?
Bəli, bəli, kənar yerdən gəlir, vətəndaşlar başqa yerlərin vəzifəli şəxslərin sürüsüdür, prokurorundur, nazirindir. Ona görə bizlər o sürünü burada yerləşdirməliyik. Kəsəmatın pay torpaqları da satılır.
O sürülər kimin torpaqlarındadır o sürülər?
Bu dəqiqə hal-hazırda yerli vətəndaşların və bizi kimi sahibkarların. Və mənim torpağımdadır, pay torpağımdadır.
Sizin torpağınızda sürülər bu dəqiqə otluyur?
Bəli, bəli. Bir buraxılış vərəqəsinə 3 dənə sürü yerləşdirir. 560 dənə qoyunumuz var, 460 dənə ana qoyunumuz var. Haradasa hamısı bir yerdə bir quzulu qoyunu, bir 600-700 dənə varmışdır. Amma mən bu dəqiqə onu Gədəbəydə bir dağ var, o dağa düşüb getmək üçün haradasa bir 15-20 dəqiqə maşınsız piyada atman gərək çıxaq o dağa. Orada da gəlin qayasılıq var, o qayanın dibində yerləşdirmişik. Kiminsə heyvanının yanına sarıb heyvanımı sığınacaq vermişəm ki, mən heyvanımı da burada saxlayın. Öz yerim olurla, öz torpağım olurla.
Fermerin sözlərinə görə təsərrüfatla məşğul olmaq üçün kəndlilərə dövlət tərəfindən torpaq sahələri ayrılsa da mülkiyyətdən istifadə edə bilmirlər. Deyir, kənd cəmaatının pay torpaqları satılır kənar adamlara, məmurlara məxsus mal, qara, qoyun, quzu isə yerli vətəndaşların, sahibkarların torpaqlarında otarılır. Sahibkarın deməsinə görə pay torpağı özünün şəxsi əmlakı olsa da onun heyvanlarını 2 gün posta saxlayaraq buraxmayıblar. Pay torpağı sizindirsə, sizə niyə görə ora niyə görə sizə buraxılış verir? Qəsi verməlidir. O sizin şəxsi əmlakınızda axı.
Bəli, mən elə ona görə də heyvanım gəldi may ayının 25-də 102 qaynar xəttinə müraciət elədim. 2 gün heyvanım posta qaldı. Polis məruz elədi ki, qaynar xəttə dedi ki, rayon icra başçısının tapşırığı tərəfindəndir. Yəni, bu buraxılış vərəqəsi almalıdır. Ayın ikisi bir də mən qaynar xəttinə müraciət elədim ki, nədən mən öz mülkiyyətimə gedib buraxılış vərəqəsi almam? Mülkiyyət mənimdirsə, mən istifadə eləməliyəm. Yəni ki, bununla bağlı hara müraciət eləyirik, 13 ildir, yəni bu adamın belə baxan yoxdur, şikayətə baxan yoxdur, öz hüququmuzu tələb eləyə bilmirik, deyən torpaqlarımıza zəyəni məhkəməyə müraciət eləyirik, deyə get Gəncəyə müraciət elə, Bakıya müraciət elə, hara müraciət eləyirsən, ümumiyyətlə baxan yoxdur.
Məhkəmə qətnamələrində göstərilib ki, barəsində danışılan torpaq sahəsinə sürü gələ bilməz. Nuriyə Məmmədovasa bu qətnamələrlə razılaşmır. Daşkəsən məhkəməsinə müraciət eləmişsiniz?
Bəli, keçən il müraciət elədi Emir Vahədin Hüseynova. Yəni ki, işə baxılmadı. Hətta mənə olan bələdiyyə torpaqlarından məhkəmə dedi ki, siz kənar yerdən gələn sürüləri bura salıb zərər vurursunuz. Ona görə mənə dedi ki, siz o torpaqdan istifadə edə bilməzsiniz. Amma hal-hazırda həmin torpaqları həmin bələdiyyələrlə Torpaq Xəstə Təmək Komitəsinin müdürü Şəhbaz Mehdiyev satır. Məhkəmələrin qətnamələri var, bələdiyyə yerlərim var. Götürüb ləğv edib ki, ora sürü gəlməz. Oraya sürü salınmaz. Ancaq hal-hazırda həmin yerləri bələdiyyə ələkdar var, Yuxardaş Kisənin bələdiyyəsi, Zəylik bələdiyyəsidir, Torpaq Şöbəsinin müdürüdür. Həmin sürülərə satıbdır. Əgər sürü gəlmirsə, vətəndaş özümüz yerli olduğundan istifadə edə bilmirik. Amma kənar yerdən gələn sürüləri aldıqları rüşvətlərə görə istifadə edə bilər.
Məhkəmə niyə qətnamə çıxarıb? Hansı əsasla orada sürü olmaz?
Kənar yerdən gələn sürülər olmamaq üçün. Mənə dedi ki, Torpaq Şöbəsinin müdiri Şəhbaz Mehdiyev dedi ki...
Sizin sürü kənar yerdəndir, amma sizin özünüzündə axı, elə deyil.
Kənar yerdən gələn sürülər var da, mən razı deyiləm ki, düşdüm, bunlar da yana yalan yazıblar da bu qətnamələri. Baxanda qətnaməyə savadlı ziyalıdan görür ki, bu saxta bir qətnamədir, xahişə rüşvətə yazılıb. Mən yerli vətəndaş ola ola, şəxsi torpağımdan, şəxsi heyvanımdan... Yəni, istifadə eləyə bilmirəm ki, ora deyirəm, sürü düşməsin. Bunlar da kənardan gətirdiyi sürüləri mənim adıma çıxardırlar ki, bunu sən gətirirsən.
Nuriyə Məmmədovanın ikinci şikayəti mülkiyyətində olan qarajın sökülməsi ilə əlaqədardır.
Bizim burada qarajımız var idi. Yeni həyat şadlığı evi tikdilər. Bizim onun yerində qarajlarımız var idi. Bir mənim yox, bir neçə vətəndaşım. İcra başçısı gəldi, dedi ki, mən kişiyəm, mən üzr istəyirəm ifadəmə görə. Yəni ki, qarajını şadlıq evi tikilənə qədər, tutarana qədər tikdiriz verəcəm, abadlıq iş aparı. Buradan bir xeyirşar evi tikək, sizin qarajı da buradan tikif verəcəyim. Mən də Parabankdan 10 min dollar sələm götürdüm, Tarık Kərimovun vaxtında o qarajı təmir elətdirdim. Dedi, uçurduramsa tikdiriz verəcəm. Hal-hazırda bugünkü günə qədər rayon icra başçısı mən qarajımı tikdirib özümə qaytarmadı, nə də ki, mənə dəyən zərəri vermədi. Bunu qiymət eləməli idi. Uçurdurdursa dövlətin qanun qaydası var. Ancaq heç bir qanuna diqqət tayin edin rayon icra başçımız. Əhəd Abiyev.
Qaraj Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü, yoxsa əvvəlki...
Bəli, Əhəd Abiyevin vaxtında söküldü. Əhəd Abiyevdəki elə bu sürünün də gəlmək problemində mən 3 dəfə çağırdı Şahbaz Mehdiyevi yanımda ki, sən heyvanı gətir öz torpaq sahənə, yəni ki, ora sürü gəlməyəcək. Amma mən getdim ona dedim ki, Əhəd Məlim, mən bir rayon icra başçısı sizə müraciət edəm. Adam mənə aid olan torpaq sahəsinə 3 dənə sürü salıb. Yəni ki, hə dedi, getdi, qarajı da ki, bax, elə bir vəziyyət yaratdı, hə dedi, sökdürdü. Bugünkü günə qədər, yəni ki, qarajın nə tikintisini elətmir, nə də ki, ona vurduğu zərəri ödətmir.
Daşkəsən rayon icra hakimiyyətinin başçısı Əhəd Abiyev isə razılaşmır. O bildirib ki, heç bir məhkəmə qətnaməsi Nuriyə Məmmədovanın xeyrinə olmayıb. Hətta o cərimə də olunub. Əgər deyilən ərazi malqara doğrudan da ona məxsusdursa, buna görə sənəd arayış təqdim etməlidir. Müəyyən adamların adını çəkir. Sabah həmin şəxslər də onu məhkəməyə verə bilər. Doğrudan da onun əlində hansısa video çəkiliş varsa, mənə də təqdim etsin. Araşdıraq, baxaq. O ki qaldı qaraj məsələsinə, həmin yerin heç bir sənədi, sərəncamı da yox idi. Bunu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Əhəd Abiyev deyib.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırsın polisdir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminli hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qohumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng edəndə özür istəyirəm, ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin öz başının hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir?
Bəli, Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Bəli, onda ailə tərkibi haqqında deyir, qanunu arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə. Vermirsən, götürüb buna, demə, anası 130 manat pensiya alır. Yaşlı arvaddır. oğlu Qarabağda şəhid olan oğluna görə də 100 manat verirlər. Onun anasının adını götürür salır arayışa, ona görə də bu ala bilmir. Ona görə də bu ala bilmir. 230 manat ailənin gəliri artır. 67 manatda bununki olanda buna avtomatik olaraq sosial ünvanlı sosial yardım düşmür.
Eyni ünvanda yaşayırlar?
Yox, bunun evi var, təsərrüfatdan da ayrıdır. Təsərrüfatdan ayrı olmaq barədə deməli araşdırmalar var, akt tərtib olunur, qonşuların iştirakı ilə bunu təsərrüfatdan anası ayırır. Təkrarən gedib ərazi nümayəndəsində də, ərazi nümayəndəliyində də deməli təsərrüfat kitabından ayrılıb o barədə də 2006-cı ildən ak tərtib olunub. 2006-cı ildə bu təsərrüfatın anasından ayrılır. Bunun anasının arayışa sala bilməz adı. Götürüb anasının adını salır. O arayışın kopyası da məndədir. 2012-ci ildən verdiyi arayışın kopyası da məndədir. Tək arayış söhbətdir. 100 manat bundan rüşvət tələb edir. Vəzifədən istifadə edir. Buna qeyri-qanuni arayış verir. O arayışın kopyaları da buradadır. Təsərrüfatın ayrı olmağı barədə 2006-cı ildə akların surəti də buradadır. Bundan əlavə bunun anası şəhid oğlunu verir. Torpaq, Qarabağ torpağı oğlunu şəhid verir. İndiyə qədər bu adama dövlətdən bir manat da olsun. Nə yardım olunmayıb, nə də ərzaq yardım olunmayıb. Bunlar verilir axı. Siz yaxşı bilirsiniz bunları.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Diye qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonundan mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə apardılar. Qəbələ rayon Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyir olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəlir.
Qəbələ rayonunun Qızılburun kəndindən silahlı Yaşar Eyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Mələkim, axşam Hüseyi, Suraxan Qaz dərsinin işçisi, operatörü qaz paylama məntəqəsində Mağalla Vədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yerdə hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla biz mübarizə aparırıq. İlanlar çox deyil, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edəyir. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizi nə əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Suraxanın Qaraçur qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçur bələdiyyəsinin bizə düşən pay torpaq sahəsə verilməməsi barəsində yəni şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçur bələdiyyəsinin narazılığına qarşılıq bizə pay düşür torpaqla. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz taxmin söhbətinə çevrilməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əli var və mənzil şəraitimizdə çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsiniz. Baxıbızı xahiş edirəm.
Salam əleyküm. Mən Yevlax rayonundan zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texniki şərtimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçının cənab başçının deyil, sərəncamıdır ki, gəlin suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa buradan bir dənə tədbir görərdiniz. Bəs...
Salam, Binəqədi neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir, mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 012-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-77-41-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəysə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də 436-77-42-yə zəng edin. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın Səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyayı baxışda izləyəcəksiniz. Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar davam edəcək. Böyük yeddilərin Almaniyada görüşünün bu gün ikinci, sonuncu günü diqqət iqlim dəyişikliyi və enerji məsələlərinə yetiriləcək. Eləcə də Afrika ölkələrindən olan həmkarlarla müzakirələr aparılacaq. Ağ Evin bildirdiyinə görə, bazar günü summit başlamazdan əvvəl Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama və Almaniya kansleri Angela Merkel təkbətək görüşərək Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaların bu ölkənin Ukraynaya təcavüzünə son qoyduğu təqdirdə ləğv ediləcəyi barədə razılığa gəliblər. Almaniyanın İctimai Yayım kanalı ARD-yə verdiyi müsahibəsi zamanı kansler Merkel deyib ki, Ukraynada mövcudluğu davam etdiyi müddətdə Moskva böyük yetkilərdən kənarda qalacaq. Hazırda məhdudiyyət mövcuddur və mən bunun necə aradan qaldırılacağını bilmirəm, deyə xanım Merkel bildirib. Artıq 2 ildir Prezident Vladimir Putin summitə dəvət edilmir. Birinci il buna səbəb Kırım yarımadasının Rusiya tərəfindən ilhaqı olmuşdu. Türkiyənin iqtidar partiyası parlament seçkilərində mütləq əksəriyyəti itirib. Bu, prezidentə daha geniş səlahiyyətlər verəcək prezident demokratiyasının yaradılması üçün konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsini istəyən Türkiyə lideri Rəcəb Tayyib Ərdoğan üçün böyük məğlubiyyət hesab edilir. Səslərin 80-dən çox faizinin hesablandığı bir vaxt, cənab Ərdoğanın İslama əsaslanan Ədalət və İnkişaf Partiyasının səslərin 41%-ni aldığı bildirilir. Bu, partiyanın 2011-ci il seçkiləri zamanı aldığı səslərin 50-dən az hissəsini təşkil edir. Kürd tərəfdarı Demokrat Partiyası 2 dəfə olaraq parlamentə daxil olmaq üçün lazım olan 10% səs alaraq parlamentdə 74 yer qazanıb. Digər yerləri başqa partiyalar qazanıb. Seçkilərin nəticələri 2002-ci ildə hakimiyyətə gəlməsindən sonra cənab Ərdoğanı ilk dəfə olaraq koalisiya hökuməti formalaşdırmağa vadar edə bilər. Təhlilçilərin fikrincə belə görünür, yeni parlamentdə 85 yer alan MHP cənab Ərdoğanın partiyası ilə koalisiya yaradacaq. Lakin partiyanın bir rəsmisi deyib ki, bunu indidən söyləmək hələ tezdir. BMT bazar ertəsi Mərakeşdə Liviyanın rəqib hökumət rəsmiləri ilə sonuncu round sülh danışıqları keçirir. BMT rəsmiləri danışıqların həll edici olacağına inandıqlarını ifadə edib. BMT-nin Liviyadakı missiyası iki fraksiyanı birləşdirərək vahid hökumətin yaradılması üçün çox hissəli plan, həmçinin yeni konstitusiyaya və seçkilərin keçirilməsi üçün planlar təklif edir. Danışıqlar əsnasında hər tərəfli nəzərdən keçirilmiş plan müzakirə ediləcək. Liviyada beynəlxalq səviyyədə tanınmış hökumətlə müttəfiq döyüşçülər və paytaxt xaricində qərargahlanan yarı hərbi qüvvələrin dəstəklədiyi hökumət qüvvələri və İslam dövləti qrupu ilə əlaqəli olan yaraqlılar arasında zorakılıqlar qeydə alınıb. Ölkədə 2011-ci ildə uzun zaman ölkəni idarə edən diktator Müəmmar Qəzzafi hakimiyyətdən devrilərək öldürüldükdən sonra yaranmış siyasi qeyri-sabitlik bugünə dək davam edir. İraqın başnaziri Heydər Əlabadi İslam dövləti yaraqlılarına qarşı mübarizəni müzakirə etmək üçün bazar ertəsi ABŞ prezidenti Barack Obama ilə görüşəcək. Görüş Almaniyada keçirilən böyük yeddilik samitində, ancaq zirvə toplantısından kənara keçirilir. Bir həftə öncə isə cənab Abadi İraq ordusuna dəstək olaraq bir ilə yaxındır hava hücumları həyata keçirən ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiyadan daha çox yardım istəyib. ABŞ və Fransa rəsmiləri bu danışıqlardan sonra Əl-Abadiyə dəstəklərini bildiriblər.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD 4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Tek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Müsahibim Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadədir. Azərbaycan Avropa oyunlarında 291 idmançı ilə təmsil olunacaqdır. Hansı idman növləri üzrə nailiyyətlər gözləyirsiniz?
Əlbəttə ki, Azərbaycanda ənənəvi olan idman növlərində nailiyyətlərimiz çox olacaq. Bu, güləş idman növüdür, bu boksdur, cüdodur, tekvandodur, sambodur, atıcılıqdır. Yəni, bu idman növlərində biz kifayət qədər medal gözləyirik, yəni uğurlar olacaq. Başqa idman növlərində də biz yaxşı hazırlaşmışıq, sanki basketboldur, üç-üçə basketboldur, çimərlik voleyboldur, çimərlik futboldur və başqa. Biz çalışacaq ki, maksimum dərəcədə yüksək nəticələr göstərək.
Avropa oyunları dünyada, Avropada, o cümlədən Azərbaycanda idman hərəkatına hansı təkan verə bilər?
Avropa oyunları, bildiyiniz kimi, bu birinci Avropa oyunlarıdır və bu Avropada idmanın inkişafına böyük təkan verəcək. Əgər bu belə olmasaydı, Avropa belə bir qərar qəbul etməzdi. Yəni, Avropa öz oyunlarını bu vaxtdan keçirməmişdi və bu oyunların keçirilməsinə böyük tələbat var idi və buna görə də Avropa Olimpiya Komitəsi belə bir qərar qəbul etdi. Əlbəttə ki, Azərbaycana da bu sözünü deyəcək. Məsələn, biz ev üyəsi kimi bütün idman növlərində iştirak edirik. Lakin bəzi idman növlərində Azərbaycanda bu idman növlərinin ənənəsi olmamışdı. Yeni idman növləri var Azərbaycan üçün və biz son 2 il yarımda bu idman növlərini də inkişaf etdirdik və Azərbaycanda yeni federasiyalar yarandı, yeni istiqamətlər müəyyənləşdi. Əlbəttə ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycanın idmanına böyük təkan oldu.
Oyunlara Azərbaycan dövləti ümumilikdə nə qədər vəsait xərcləyəcəkdir? Bu vəsaiti Azərbaycanda insan kapitalının inkişafına qoyulmuş vəsait hesab etmək olarmı?
Yəqin ki, siz bilirsiniz, Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsi tərəfindən, daha doğrusu Təşkilat Komitəsinin nəzdində yaradılmış əməliyyat şirkəti tərəfindən bu rəqəmlər açıqlanıb. Amma bir çoxları bəzi məsələləri qarışdırırlar. Məsələn, bəziləri elə hesab edirlər ki, Azərbaycan bu oyunlar üçün böyük bir stadion tikib, bu oyunlar üçün böyük bir su sarayı tikib. Əslində isə bu belə deyil. Bu stadionun bana tikilisi, su sarayında tikilisi oyunlardan qat-qat əvvəl qərara gəlmir və bu unsuz da tikiləcəkdir. Demək olar ki, heç bir yeni idman obyekti tikilməyib. Müvəqqəti tikilən idman obyektləri var və yenidən rekonstruksiya olunan, bərpa edilən, yeniləşdirilən idman obyektləri var. Əlbəttə ki, tüm bu idman obyektləri Azərbaycan xalqına xidmət edəcək. Onlardan sonra heç bir idman obyekti, belə deyək də, başqa bəzi ölkələrdə olduğu kimi artıq olmayacaq. Çünki Bakı kifayət qədər böyük şəhərdir, çox milyonlu şəhərdir və Azərbaycanın əhalisi də idmana həvəsi böyükdür, idmanla məşğul olurlar. Yəni, bu cəhətdən yəni, bizim bütün idman obyektlərimiz işlək idman obyektləri olacaq. Digər tərəfdən bildiyiniz kimi, hər bir oyunlar zamanı müəyyən struktur dəyişiklikləri olur ölkədə. Məsələn, nəqliyyat məsələsində, təhlükəsizlik məsələsində, səhiyyə məsələsində, yəni bir çox belə məsələlərdə yeniləşmək gedir. Əlbəttə ki, bütün bunlar yenə də qalacaqdır, xalqa qalacaqdır. Məsələn, bu oyunlar üçün gətirilən bu gözəl avtobuslar, oyunlardan sonra insanların ehtiyaclarını ödəmək üçün marşrutlara buraxılacaq. Bütün yeni yaradılan bu qurumlar bundan sonra da fəaliyyət göstərəcək. Biz bilirsiniz ki, biz 2017-ci ildə İslam oyunlarını keçiriləcəyik. Və artıq biz bugün həmin oyunlara hazırıq. Bugün bizim infrastrukturumuz həmin oyunlara hazırdır. Və demək olar ki, o oyunlar zamanı bizim heç bir xərcimiz olmayacaq. Yəni, bütün bugün görülən işlər hamısı həmin o sizin dediyiniz məsələyə yönəlmişdir.
Yəni, insan kapitalının inkişafına təkan verəcəkdir.
Əlbəttə.
Həm yeni texnologiyalar baxımından.
Həm yeni texnologiyalar baxımından, həm ümumiyyətlə insanlarda müəyyən əhval ruhu yaranmasından, Azərbaycanda volontör hərəkatı yox idi, özünüz bilirsiniz. Çox kiçik bir hərəkat idi. Bu oyunlardan sonra yəni bütün dünyada çox müsbət qarşılanan və yayılan volontör hərəkatı Azərbaycanda artıq inkişaf edəcək və biz bundan sonra bizim insanları bu hərəkatı daha asan cəlb edə biləcəyik.
Amerikanın səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Nə vaxtsa fantastika sayılan şey indi reallığa yaxındır. Bu patrol robotlar dünyanı dəyişəcək. Nightscope şirkətindən William Santana Lee.
Bizim planetdə 7 milyard insan yaşayır və yaxın zamanda bu rəqəm 9 milyarda çatacaq. Buna görə də dünya boyu hazırki təhlükəsizlik və hüquq mühafizə aparatlarında çatışmamazlıq olacaq.
Santana Lee deyir ki, onun şirkətinin istehsal etdiyi təchizatlar hüquq mühafizə orqanlarının gözü və qulağı olacaq. O robotun Los Angeles küçələrində nəyi gördüklərindən danışır.
Bu Nightscope-un Silikon Vadisinin baş qərargahındakı ikinci aparatın görüntüləridir. Siz həm aparat, həm də insan olmasını istəyirsiniz. Qoyun hesablama, bəzən də təhlükəli işləri aparatlar görsün. İnsanlar isə strateji qərarlar versin.
1 metr yarım hündürlüyü, 136 kilogram çəkisi olan bu aparat xüsusi perimetrlərlə sərbəst hərəkət edə bilir. Onlar silah gəzdirmir, lakin onlarda 360 dərəcəli gecə və gündüz video kameralar var. Bu robotlar bioloji və kimyavi silahları da aşkar edə bilir. Santana Lee deyir ki, bu robotların haradasa görünməsi belə cinayətkarları əməlindən yayındıra biləcək. Lakin qanun üzrə professor Yevgeni Volov xəbərdarlıq edir ki, bu robotlardan düzgün istifadə edilməlidir. If it's out there where a
police officer could be. Əgər bu robot yalnız polisin gedə bildiyi yerlərə gedəcəksə, onda özəl hüquqların pozuntusu problemi olmayacaq.
Santana Lee deyir ki, bu robotları yaxın zamanda tələbə şəhərciklərində, ticarət mərkəzlərində və stadionlarda görmək olacaq. O, Birləşmiş Ştatlarda və digər ölkələrdə bu robotları gözləyənlərin siyahısının uzun olduğunu deyir. The Voice of America.
Vaşinqtondan Sevdə Əliyeva, Amerikanın səsi. 26 yaşlı İyan Çeviani böyük məharətlə qəlyanını yandırır. O, menecment kampaniyası ilə su qəlyanını təbliğ edir. Son 4 ildir o, qəlyandan əyləncə məqsədi ilə istifadə edir. Qəlyan dəstinin dəyəri 10, müxtəlif tamlı tütün isə 5 ilə 10 dollar dəyəri arasındadır. Çeviani'nin dediyinə görə, əyləncə üçün siqaret çəkilməsinin yerini indi qəlyan tutub.
Bunun verdiyi ləzzəti çox sevirəm. Xüsusilə də tamlarını. Bu dostlarımın hissiyatından asılır. Çünki evdə tək qəlyan çəkmirəm. Bu mənim üçün əyləncə deməkdir.
Qəlyanın su borusu kömürün üstünə qoyulan tamlı tütünlə bağlanır. Nəfəs aldıqda tütün sudan keçir. Kenya kimi ölkələrdə qəlyan çəkmək çox populyardır. Xüsusilə də paytaxtda. Artıq evlərdə də qəlyan çəkilməyə başlanıb. Lakin bu əyləncə təhlükəsiz deyil. Kenyanın Səhiyyə Nazirliyi 19 tütün növünün heroin və marihuana ilə bağlılığına görə istifadəsinə qadağa tətbiq edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hər bir qəlyan sessiyasının 20 ilə 80 dəqiqə sürdüyünü bildirir. Alınan nəfəslər isə siqaret çəkənlərin 100 siqaretinə bərabərdir. Kenyada 2007-ci ildən siqaret üçün müəyyən yerlər təyin edilib. Bütün tütün məhsulları üzərində təhlükəsinə dair mesajlar yerləşdirilib. Amma buna baxmayaraq 2014-cü ilin qlobal tütün sorğusuna əsasən hələ də 2,5 milyon insan tütündən istifadə edir. Afrika'da maddelerden suistifadə əleyhinə hərəkatın direktoru Dr. Richard Kagunji Kenya'da aparıcı məsləhətçilərdən biridir. O, qalyan çəkməyin xərçəngə yol açdığını deyir.
There are very many health effects. We know the primary.
Sağlamlığa çox böyük təsirləri var. Nikotinin xərçəngə yol açdığını bilirik. Ağciyər xərçəngi, yuxarı tənəffüs orqanlarının infeksiyası da tütünlə əlaqəlidir. Qəlyan tütün məhsulları arasında yer alır.
Dünyanın bir çox bölgəsində siqaret satışında azalma müşahidə edilsə də, qəlyan populyarlığını saxlamaqdadır. Florida Universitetinin araşdırmalarına məlum olub ki, dünyada 100 milyondan çox insan gündəlik qəlyandan istifadə edir.
Hər vaxtınız xeyir. Vaşinqtondan Amerikanın səsinin radio studiyasında mən Bəxtiyar Zamanovam. Bu gün dünyaya baxışda izləyəcəksiniz. Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyalar davam edəcək. Böyük yeddilərin Almaniyada görüşünün bu gün ikinci, sonuncu günü diqqət iqlim dəyişikliyi və enerji məsələlərinə yetiriləcək. Eləcə də Afrika ölkələrindən olan həmkarlarla müzakirələr aparılacaq. Ağabeyin bildirdiyinə görə, bazar günü summit başlamazdan əvvəl Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Barack Obama və Almanya Kansleri Angela Merkel təkbətək görüşərək Rusiyaya qarşı iqtisadi sanksiyaların bu ölkənin Ukraynaya təcavüzünə son qoyduğu təqdirdə ləğv ediləcəyi barədə razılığa gəliblər. Almaniyanın İctimai Yayım kanalı ARD-yə verdiyi müsahibəsi zamanı Kansler Merkel deyib ki, Ukraynada mövcudluğu davam etdiyi müddətdə Moskva böyük yetkilərdən kənarda qalacaq. Hazırda məhdudiyyət mövcuddur və mən bunun necə aradan qaldırılacağını bilmirəm, deyə xanım Merkel bildirib. Artıq 2 ildir prezident Vladimir Putin samitə dəvət edilmir. Birinci il buna səbəb Kırım yarımadasının Rusiya tərəfindən ilhaq olmuşdu. Türkiyənin iqtidar partiyası parlament seçkilərində mütləq əksəriyyəti itirib. Bu, prezidentə daha geniş səlahiyyətlər verəcək prezident demokratiyasının yaradılması üçün konstitusiyaya dəyişikliklər edilməsini istəyən Türkiyə lideri Rəcəb Tayyip Erdoğan üçün böyük məğlubiyyət hesab edilir. Səslərin 80-dən çox faizinin hesablandığı bir vaxt, cənab Erdoğanın İslama əsaslanan Ədalət və İnkişaf Partiyasının səslərin 41%-ni aldığı bildirilir. Bu, partiyanın 2011-ci il seçkiləri zamanı aldığı səslərin 50-dən az hissəsini təşkil edir. Kürd tərəfdarı Demokrat Partiyası 2 dəfə olaraq parlamentə daxil olmaq üçün lazım olan 10% səs alaraq parlamentdə 74 yer qazanıb. Digər yerləri başqa partiyalar qazanıb. Seçkilərin nəticələri 2002-ci ildə hakimiyyətə gəlməsindən sonra cənab Erdoğanı ilk dəfə olaraq koalisiya hökuməti formalaşdırmağa vadar edə bilər. Təhlilçilərin fikrincə belə görünür, yeni parlamentdə 85 yer alan MHP cənab Erdoğanın partiyası ilə koalisiya yaradacaq. Lakin partiyanın bir rəsmisi deyib ki, bunu indidən söyləmək hələ tezdir. BMT bazar ertəsi Mərakeşdə Liviyanın rəqib hökumət rəsmiləri ilə sonuncu round sülh danışıqları keçirir. BMT rəsmiləri danışıqların həll edici olacağına inandıqlarını ifadə edib. BMT-nin Liviyadakı missiyası iki fraksiyanı birləşdirərək vahid hökumətin yaradılması üçün çox hissəli plan, həmçinin yeni konstitusiyaya və seçkilərin keçirilməsi üçün planlar təklif edir. Danışıqlar əsnasında hər tərəfli nəzərdən keçirilmiş plan müzakirə ediləcək. Liviyada beynəlxalq səviyyədə tanınmış hökumətlə müttəfiq döyüşçülər və paytaxt xaricində qərargahlanan yarı hərbi qüvvələrin dəstəklədiyi hökumət qüvvələri və İslam dövləti qrupu ilə əlaqəli olan yaraqlılar arasında zorakılıqlar qeydə alınıb. Ölkədə 2011-ci ildə uzun zaman ölkəni idarə edən diktator Müəmmar Qəzzafi hakimiyyətdən devrilərək öldürüldükdən sonra yaranmış siyasi qeyri-sabitlik bugünədək davam edir. İraqın baş naziri Heydər Əl-Abadi İslam dövləti yaraqlılarına qarşı mübarizəni müzakirə etmək üçün bazar ertəsi ABŞ prezidenti Barack Obama ilə görüşəcək. Görüş Almaniyada keçirilən böyük yeddilik samitində, ancaq zirvə toplantısından kənara keçirilir. Bir həftə öncə isə cənab Abadi İraq ordusuna dəstək olaraq bir ilə yaxındır hava hücumları həyata keçirən ABŞ-ın başçılıq etdiyi koalisiyadan daha çox yardım istəyib.
ABŞ və Fransa rəsmiləri bu danışıqlardan sonra Əl-Abadiyə dəstəklərini bildiriblər.
Amerikanın səsinin Azərbaycan xidmətinin televiziya proqramlarını HAD4 tek sistemində saat 5.30, təkrarən isə 21.30 və 22.30-da izləyə bilərsiniz. Pek tezlikləri barədə ətraflı məlumatı internet saytımızda tapmaq mümkündür. Saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Müsahibim Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadədir. Azərbaycan Avropa oyunlarında 291 idmançı ilə təmsil olunacaqdır. Hansı idman növləri üzrə nailiyyətlər gözləyirsiniz?
Əlbəttə ki, Azərbaycanda ənənəvi olan idman növlərində nailiyyətlərimiz çox olacaq. Bu, güləş idman növüdür, bu boksdur, cüdodur, tekvandodur, sambodur, atıcılıqdır. Yəni, bu idman növlərində biz kifayət qədər medal gözləyirik, yəni uğurlar olacaq. Başqa idman növlərində də biz yaxşı hazırlaşmışıq, hansı basketboldur, üç-üçə basketboldur, çimərlik voleyboldur, çimərlik futboldur və başqa. Biz çalışacaq ki, maksimum dərəcədə yüksək nəticələr göstərək.
Avropa oyunları dünyada, Avropada, o cümlədən Azərbaycanda idman hərəkatına hansı təkan verə bilər?
Avropa oyunları, bildiyiniz kimi, bu birinci Avropa oyunlarıdır və bu Avropada idmanın inkişafına böyük təkan verəcək. Əgər bu belə olmasaydı, Avropa belə bir qərar qəbul etməzdi. Yəni, Avropa öz oyunlarını bu vaxta zəng keçirməmişdi və bu oyunların keçirilməsində böyük tələbat var idi və buna görə də Avropa Olimpiya Komitəsi belə bir qərar qəbul etdi. Əlbəttə ki, Azərbaycana da bu sözünü deyəcək. Məsələn, biz ev üyəsi kimi bütün idman növlərində iştirak edirik. Lakin bəzi idman növlərində Azərbaycanda bu idman növlərinin ənənəsi olmamışdı. Yeni idman növləri var Azərbaycan üçün və biz son 2 il yarımda bu idman növlərini inkişaf etdirdik və Azərbaycanda yeni federasiyalar yarandı, yeni istiqamətlər müəyyənləşdi. Əlbəttə ki, bu ümumiyyətlə Azərbaycan idmanına böyük təkan oldu.
Oyunlara Azərbaycan dövləti ümumilikdə nə qədər vəsait xərcləyəcəkdir? Bu vəsaiti Azərbaycanda insan kapitalının inkişafına qoyulmuş vəsait hesab etmək olarmı?
Yəqin ki, siz bilirsiniz, Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsi tərəfindən, daha doğrusu Təşkilat Komitəsinin əzində yardırılmış əməliyyat şirkəti tərəfindən bu rəqəmlər açıqlanıb. Amma bir çoxları bəzi məsələləri qarışdırırlar. Məsələn, bəziləri elə hesab edirlər ki, Azərbaycan bu oyunlar üçün böyük bir stadion tikib, bu oyunlar üçün böyük bir su sarayı tikib. Əslində isə bu belə deyil. Bu stadionun bana tikilisi, su sarayında tikilisi oyunlardan qat-qat əvvəl qərara gəlinib və bu onsuz da tikiləcəkdir. Demək olar ki, heç bir yeni idman obyekti tikilməyib. Müvəqqəti tikilən idman obyektləri var və yenidən rekonstruksiya olunan, bərpa edilən, yeniləşdirilən idman obyektləri var. Əlbəttə ki, bütün bu idman obyektləri Azərbaycan xalqına xidmət edəcək. Onlardan sonra heç bir idman obyekti, belə deyək də, başqa bəzi ölkələrdə olduğu kimi artıq olmayacaq. Çünki Bakı kifayət qədər böyük şəhərdir, çox milyonlu şəhərdir və Azərbaycanın əhalisi də idmana həvəsi böyükdür, idmanla məşğul olurlar. Yəni, bu cəhətdən yəni, bizim bütün idman obyektlərimiz işlək idman obyektləri olacaq. Digər tərəfdən bildiyiniz kimi, hər bir oyunlar zamanı müəyyən struktur dəyişiklikləri olur ölkədə. Məsələn, nəqliyyat məsələsində, təhlükəsizlik məsələsində, səhiyyə məsələsində, yəni bir çox belə məsələlərdə yeniləşmək gedir. Əlbəttə ki, bütün bunlar yenə də qalacaqdır, xalqın qalacaqdır. Məsələn, bu oyunlar üçün gətirilən bu gözəl avtobuslar, oyunlardan sonra insanların ehtiyaclarını ödəmək üçün marşrutlara buraxılacaq. Bütün yeni yaradılan bu qurumlar bundan sonra da fəaliyyət göstərəcək. Biz bilirsiniz ki, biz 2017-ci ildə İslam oyunlarını keçirdəcəyik. Və artıq biz bugün həmin oyunlara hazırıq. Bugün bizim infrastrukturumuz həmin oyunlara hazırdır. Və demək olar ki, o oyunlar zamanı bizim heç bir xərcimiz olmayacaq. Yəni, bütün bugün görülən işlər hamısı həmin o sizin dediyiniz məsələyə yönəlmişdir.
Yəni, insan kapitalının inkişafına təkan verəcəkdir.
Əlbəttə.
Həm yeni texnologiyalar baxımından.
Həm yeni texnologiyalar baxımından. Həm ümumiyyətlə, insanlarda müəyyən əhval ruhu yaranmasından, Azərbaycanda volontör hərəkatı yox idi, özünüz bilirsiniz. çok küçük bir hareketti. Bu oyunlardan sonra yani bütün dünyada çok müsbət karşılanan ve yayılan volontör hareketi Azerbaycan'da artık inkişaf edecek ve biz bundan sonra bizim insanları bu hareketi daha asan cəlb edebileceğiz.
Amerikanın Səsinin web saytını mobil telefonunuzda asanlıqla izləyə bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Amerikanın Səsinin mobil applikasiyasını yükləmək kifayət edir. Voice of America adlanan applikasiyanın Azərbaycan versiyası hər iki smartfon variantında, Android və iPhone sistemlərində pulsuz yüklənə bilər. Voice of America Azərbaycan dilində. Günün ən son xəbərləri mobil telefonunuzda.
Washingtondan Nərminə Cavalqızı, Amerikanın səsi. Nə vaxtsa fantastika sayılan şey indi reallığa yaxındır. Bu patrol robotlar dünyanı dəyişəcək. Nightscope şirkətindən William Santana Lee.
Bizim planetdə 7 milyard insan yaşayır və yaxın zamanda bu rəqəm 9 milyarda çatacaq. Buna görə də dünya boyu hazırki təhlükəsizlik və hüquq mühafizə aparatlarında çatışmamazlıq olacaq.
Santana Lee deyir ki, onun şirkətinin istehsal etdiyi təchizatlar hüquq mühafizə orqanlarının gözü və qulağı olacaq. O robotun Los Angeles küçələrində nəyi gördüklərindən danışır.
Bu Nightscope-un Silikon Vadisinin baş qərargahındakı ikinci aparatın görüntüləridir. Siz həm aparat, həm də insan olmasını istəyirsiniz. Qoyun hesablama, bəzən də təhlükəli işləri aparatlar görsün. İnsanlar isə strateji qərarlar versin.
1 metr yarım hündürlüyü, 136 kilogram çəkisi olan bu aparat xüsusi perimetrlərlə sərbəst hərəkət edə bilir. Onlar silah gəzdirmir, lakin onlarda 360 dərəcəli gecə və gündüz video kameralar var. Bu robotlar bioloji və kimyavi silahları da aşkar edə bilir. Santana Lee deyir ki, bu robotların haradasa görünməsi belə cinayətkarları əməlindən yayındıra biləcək. Lakin qanun üzrə professor Yevgeniy Volokh xəbərdarlıq edir ki, bu robotlardan düzgün istifadə edilməlidir.
If it's out there where a police officer could be,
əgər bu robot yalnız polisin gedə bildiyi yerlərə gedəcəksə, onda özəl hüquqların pozuntusu problemi olmayacaq.
Santana Lee deyir ki, bu robotları yaxın zamanda tələbə şəhərciklərində, ticarət mərkəzlərində və stadionlarda görmək olacaq. O, Birləşmiş Ştatlarda və digər ölkələrdə bu robotları gözləyənlərin siyahısının uzun olduğunu deyir. The Voice of America.
Washingtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi. 26 yaşlı İyan Çevyani böyük məharətlə qalyanını yandırır. O, menecmen kampaniyası ilə su qalyanını təbliğ edir. Son 4 ildir o, qalyandan əyləncə məqsədi ilə istifadə edir. Qalyan dəstinin dəyəri 10, müxtəlif tamlı tütün isə 5 ilə 10 dollar dəyəri arasındadır. Çevyani'nin dediyinə görə, əyləncə üçün siqaret çəkilməsinin yerini indi qalyan tutub.
I am like the head rush the product gives, also the wide variety.
Bunun verdiyi ləzzəti çox sevirəm, xüsusilə də tamlarını. Bu dostlarımın hissiyatından asılır, çünki evdə tək qəlyan çəkmirəm. Bu mənim üçün əyləncə deməkdir.
Qəlyanın su borusu kömürün üstünə qoyulan tamlı tütünlə bağlanır. Nəfəs aldıqda tütün sudan keçir. Kenya kimi ölkələrdə qəlyan çəkmək çox populyardır, xüsusilə də paytaxtda. Artıq evlərdə də qəlyan çəkilməyə başlanıb. Lakin bu əyləncə təhlükəsiz deyil. Kenyanın Səhiyyə Nazirliyi 19 tütün növünün heroin və marihuana ilə bağlılığına görə istifadəsinə qadağa tətbiq edib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı hər bir qəlyan sessiyasının 20 ilə 80 dəqiqə sürdüyünü bildirir. Alınan nəfəslər isə siqaret çəkənlərin 100 siqaretinə bərabərdir. Kenyada 2007-ci ildən siqaret üçün müəyyən yerlər təyin edilib. bütün tütün məhsulları üzərində təhlükəsinə dair mesajlar yerləşdirilib. Amma buna baxmayaraq 2014-cü ilin qlobal tütün sorğusuna əsasən hələ də 2,5 milyon insan tütündən istifadə edir. Afrikada maddələrdən su istifadə əleyhinə hərəkatın direktoru Dr. Richard Kagunji Kenyada aparıcı məsləhətçilərdən biridir. O, qalyan çəkməyin xərçəngə yol açdığını deyir.
There are very many health effects. We know the primary.
Sağlamlığa çox böyük təsirlər var. Nikotinin xərçəngə yol açdığını bilirik. Ağciyər xərçəngi, yuxarı tənəffüs orqanlarının infeksiyası da tütünlə əlaqəlidir. Qəlyan tütün məhsulları arasında yer alır.
Dünyanın bir çox bölgəsində siqaret satışında azalma müşahidə edilsə də, qəlyan populyarlığını saxlamaqdadır. Florida Universitetinin araşdırmalarına məlum olub ki, dünyada 100 milyondan çox insan gündəlik qəlyan. Dünyada 100 milyondan çox insan gündəlik.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? AKP uddu, Erdoğan uduzdu. ATƏT-in ofisinin bağlanması, ATƏT-in bağlanması barədə ATƏT-in sözçüsü Şif Şarma deyir ki, Azərbaycan hökuməti onlara izahat vermədən bir ay möhlət verib. ATƏT-in ofisinin bağlanması qərarı nədən xəbər verir? 50 məhbus ombudsmana müraciət edir. Ombudsman Xələç həbsxanasının 50-dən artıq məhbusunun müraciətini araşdırır. Müvəqqəti də olsa Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi pozitiv dəyişikliklər. Küçələrdə dəstə-dəstə boz kostyum, ağ köynə, tünd qırmızı qalstuk taxmış qadınlar və kişilər görmək olur. Və Azadlıq Live-da günün sualı, son vaxtlar Bakıda, Sumqayıtda yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Yəni, ola bilərmi ki, bu təxribatdır? Yoxsa belə hadisələr böyük şəhərlərdə adi haldır, belə yanğınlar əvvəllər də olurdu. Facebookda və internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Həftə sonu regionda ən mühüm hadisə yəqin ki, Türkiyədə keçirilən parlament seçkiləri idi. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası AK Parti bazar günü keçirilən seçkidə hakimiyyətdə olduğu müddətdə ilk dəfə həlledici çoxluğu qazana bilməyib. Buna görə də Qərb mediasında yazırlar ki, AKP uddu, Ərdoğan uduzdu. Bu barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Azərbaycanda baş verən xəbərlərdən sonra Azadlıq Live isə ATƏT-in Bakı ofisinin bağlanması barədə iki reportajla davam eləyir. ATƏT-də bu barədə nə deyirlər və Azərbaycanda bu qərarı necə qiymətləndirirlər? Avropada Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Təşkilatının sözçüsü Şif Şarma deyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti heç bir izahat vermədən ATƏT-ə ölkədəki Azərbaycandakı əməliyyatlarını dayandırmağa cəmi bir ay vaxt verib.
Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bildirib ki, rəsmi Bakı ona heç bir izahat təqdim etmədən təşkilata ölkədəki əməliyyatlarını dayandırmaq üçün bir ay vaxt verib. Bu məsələ ilə bağlı ATƏT-in sözcüsü Şif Şarma Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırıb.
How does the headquarters?
Cənab Şif Şarma, Bakı ofisinin bağlanması ATƏT-in baş ofisində necə izah olunur?
Of closure of the Baku office.
Well, I mean, düşünürəm ki, bu Azərbaycan rəsmilərinə veriləcək sual. Bizim aldığımız məlumat fəaliyyətimiz barədə anlaşma memorandumunun ləğvini bildirir. Bu barədə hökumətin niyyətini ifadə edir. Biz hazırda mümkün variantları müzakirə edirik ki, gələcəkdə necə davranırıq. Amma bu addımın səbəbləri və bəraiti ilə bağlı sualı Azərbaycan hökumətindən soruşur.
We're currently reviewing our options at this moment to check how to further proceed. But as for the reasons and justification from their side, you'd have to ask them about why they're taking this move.
Because in Azerbaijan,
belə fikirlər var ki, Bakı ofisi ISIS Şahdahti İzginin prezidentlə foto çəkdirməsindən sonra bağlandı. Bu məsələ Viyana'da müzakirə mövzusu olubmu?
Do you agree with this argument?
Biz bu iddia ilə tanışıq. Biz ABŞ səfirinin bu barədə tweet atmasından da məlumatlıyıq. Siz onun özü ilə əlaqə saxlayıb bu barədə nə düşündüyünü soruşa bilərsiniz. Bizim səfir Danın tweetdəki xüsusi foto ilə bağlı bir mövqeyimiz yoxdur. Detallar üçün ona müraciət edin.
There is another argument that being widely discussed is that
another bildirdiniz ki, Viyana ofisi variantları müzakirə edir. Söhbətin hansı variantlardan getdiyini bizə açıqlaya bilərsiniz?
Of the country is this argument being discussed in Vienna office as well? So
we are aware of this.
Əlbəttə, əsas məsələ budur ki, anlaşma memorandumunun dayandırılması bizim ölkədəki mövcud fəaliyyətimizə necə təsir edəcək? Bilirsiniz ki, mandatımız dekabrın 31-də bitir. Biz bunu müzakirə edəcəyik ki, biz Azərbaycanla hansı işləri görə bilərik.
You know, we don't have a position as such on that particular photo, but I understand that Dan Baer on his Twitter made a comment about it, and you'd have to contact him for further details.
Okay, so you said that you are reviewing.
Belə çıxır ki, ofisiniz bağlansa belə siz işinizi dekabra qədər davam edə bilərsiniz.
What are the options? Can you share this with us?
Yes, I mean the key option.
Mandatımız bu ilin 31 dekabrında bitir. Bizim bu zamana qədər planlaşdırılmış büdcəmiz, layihə təkliflərimiz var. Hökumətdən xəbərdarlığı aldıqdan sonra biz müzakirələr aparırıq ki, yenilik büdcəmiz, layihələrimiz və Bakı ofisindəki əməkdaşlar üçün nə deməkdir?
Bu Bakı ofisinin bağlanması barədə ATƏT-in media ofisinin əməkdaşı Şif Şarmanın dedikləri idi. İndi isə görək Azərbaycanda bu baş verənləri necə qiymətləndirirlər. Rəsmi Bakı bununla hansı mesajı verir? Hikmət Azizadə politoloq deyir ki, Azərbaycan yeni xarici siyasət icad eləyib.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bakı ofisini bağlamaq qərarıyla Azərbaycan hökuməti nə demək istəyir, hansı mesajı verir? ATƏT-in Bakıdakı ofisinin bağlanması Azərbaycan hökumətinin xarici siyasətinin davamıdır. Yeni xarici siyasət icad eləyiblər. Biz biznes əməkdaşlığı eləyəcəyik, demokratik sahədə əməkdaşlıq etməyəcəyik. Bunu politoloq Hikmət Hacızadə deyir.
Yeni xarici siyasət icad eləyiblər özləri üçün. Biz biznes əməkdaşlığı eləyəcəyik, demokratik əməkdaşlıq etməyəcəyik. Biz demokratik tənqid, insan haqlarına görə tənqid eşitmək fikrində deyilik, yorulmuşuq. Başqa sözünüz varsa, gəlin müzakirə edək. Gəlin, torbağımızı deşək, neft aparın, zavod digin, banya açın, nə. O birisiləri isə bizə lazım deyil. Nə bu sözün dalında bir sizin gücümüz, iradəniz var, nə bizə bu hakimiyyətə xeyr edir, nə heç kəsə. Nə görə biz bunu dözməliyik? Ona görə də bir il, ya iki il bundan əvvəl ölkənin səfəri prezidenti elan edib ki, Azərbaycan bu beynəlxalq təşkilatlardan çıxsa, heç nə olmayacaq biz üçün. Bizə heç zərər dəyməyəcək. Onlar olsun da mənasız bəyanatlar, təğzlar, zatlar və elə şeylərlə bəşğul. Bu ciddi bir şeydir. Ona görə yavaş-yavaş uzaqlaşmaq lazımdır. ATƏT-in ofisinin bağlanması da həm siyasətin, yəni məntiqi addımıdır.
Bunu Hikmət Hacızadə deyir, bəs rəsmi Bakının qərb qurumlarından imtinası hara qədər davam eləyəcək? Hikmət Hacızadənin fikrincə bu artıq qərbin siyasətindən və iradəsindən asılı olacaq.
Mesaj ki, gedin iş yüzləmiş qulun. Burada mənə seçki, insan haqları, jurnalistin gözünü çarpmazlar, məsələlər də qaldırmaq lazım deyil bizə. Mesaj budur. Biz özümüz bilərik. Bizim Azərbaycanın xüsusi yolu var, xüsusi inkişaf yolu var. Belə mesaj. Nubar'dan gelmedi bir ciddi aksiyalar, sanksiyalar gelmedi hiç de. Bununla bağlı. Çünkü biznesle bağlı işleri yaxşı getirerek.
Bunu Hikmət Hacızadə deyir. Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, Milli Məclisin üzvü Asim Mollazadə isə Azərbaycanın beynəlxalq qurumlarla, o cümlədən ATƏT-lə iş birliyinin dayandırılacağını düşünmür. O deyir, Azərbaycan ATƏT-in ofisini bağlamaqla onunla işini, əməkdaşlığını dayandırmır. Yəqin bir neçə istiqamətdə əməkdaşlıq davam edəcək. Ofis olmadan da əməkdaşlıq davam etdiriləcək. İyunun 6-sında Azadlıq Radiosuna danışan millət vəkili politoloq Rasim Musabəyev də baş verənləri şərh eləyərkən məhz Şaxtaxtinski məsələsini önə çəkmişdi. Bəli, deyirlər, sən niyə prezidentlə, xarici işlər naziri ilə görüşürsən? Elə adam göndərərdilər ki, xarici işlər nazirinin heç üçüncü səviyyəli adamı ilə də kontaktı yaranmazdı.
Yəni, Ermənistana erməni göndərirlər işləməyə. Şükürəcək beynəlxalq təşkilatı var. Gürcistana, Fransa, Salamez orada Şvili, Gürcəsilli bir adamı özünü seçili kimi göndərmişdi. Sonra isə o Sakaşvili hakimiyyətində xaricilər naziri olanda hələ bunun başındır tanışdılar o cümlədən Fransa tərəfində. Şimdi bir dənə Aleksa Şaxlantinski, yəni Azərbaycan təsirli Fransa diplomatı bura təyin olundu. O saat bunların xoşlarına gəlmir. Bunlar istəyirlər ki, onların göstərişi ilə gəlsinlər burada bilmirəm bir vaxtda Azərbaycanı tənqid edən hansı bir materiallar göndərsinlər. Bir yanaşmanın müqabilində Azərbaycan rəsmiləri dedilər ki, ümumiyyət mən ofisin almaqda ehtiyac duymuram. Demək olar ki, ATƏT-ə daxil olan ölkələrin tam əksəriyyətində nə bir xüsusi nümayəndə var, nə də proqram koordinatoru var. Azərbaycan xüsusunda yığışdırın ofisinizdə bağlayın, çıxın gedin. Şaxətiniz ki, sən heç deyil, prezidentlə görüşürsən, xarici işlər nazirliyində. Elə adam göndərə bilərdir ki, onu heç xarici işlər nazirliyində üçüncü səviyyəli bir adamla tanışmada olmadı. Bu nə yanaşmadır? Elə bir tez-tez nümayəndənin prezidentlə, ya da bizimlə görüşmə imkanı var idi. İndi onunla bizim birlikdə görüşüb, oyunda bunu olsa görüb şişirmək, bu əslində qərəzli yanaşmanın bir təzəvvürü.
Bunu deyən Rasim Musabəyev onu da əlavə eləyir ki, ümumiyyətlə ATƏT-in Azərbaycanda elə bir missiyası da qalmayıb, ümumiyyətlə ATƏT zəif təşkilatdır.
ATƏT faktik olaraq onun heç bir dini olar ki, missiyası qalmayıb. Bunlar özləri üçün bir özü üçün missiya kəşf edirlər ki, deyib indi 3-4 ölkənin başına ağıl qoymaq. Ancaq təkrar edirəm, əlləri heç nəyə əslində çatmaqlı təşkilat deyil.
Sonda onu da xatırladı ki, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının 57 üzvü var və Azərbaycan 1992-ci ildən quruma üzvdür. İndi isə Bakıda Avropa oyunlarına keçirik. Bir neçə gündən sonra Avropa oyunları başlayır. Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi pozitiv dəyişikliklər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədənin canında da üç qarı qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın bizi töksünən dənizə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Bir neçə gündən sonra Bakıda Avropa oyunları başlayır. Bugün söhbət Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi müsbət dəyişikliklərdən gedəcək. Avropa oyunlarına görə Bakıda telefon, fotoaparat enerjisini doldurmaq üçün xüsusi qurğular quraşdırılıb və ya kondisioneri metro vaqonları peydə olub. İndiyə qədər cəmaat basa-bas vaqonlarda havasızlıqdan boğulurdu. Küçələrdə dəstə-dəstə boz kostyum, ağ köynə, tünd qırmızı qalstuk taxmış qadınlar, kişilər görmək mümkündür.
Birinci Avropa oyunlarına bağlı Bakıda xeyli yenilik var. Bunları daha çox şəhərin mərkəzi hissələrində görmək olar. Ancaq yeni tikilən idman obyektləri ilə bağlı şəhərdən kənarda da gözə görünən yeniliklər peyda olub. Məsələn, Bakı Olimpiya stadionunun yerləşdiyi metronun Koroğlu stansiyasının ətrafında əvvəlki görünüşdə nəsə əlamət qalmayıb. Yaşıllıqlar salınıb, yollar yenilənib. Aeroportdan metroya qədər olan yolların kənarı daha müasir görkəmdə hazırlanıb, çoxlu ağaclar əkilib. Avropa oyunları ilə bağlı Bakıdakı dəyişikliklərdən biri də əvvəllər olmayan yerlərə zibil qabların qoyulmasıdır. Bakı sakinləri həmişə zibil qabların az olmasından gileylənirdi. İndi təkcə mərkəzi küçələrdə deyil, mərkəzdən biraz kənarda da yol boyu yeni zibil qablar qoyulub. Sakinlər də əvvəlki kimi zibilləri ətrafa atmır, bu qablara qoyulur. Milli Parkın sahil metro stansiyasının yaxınlığında isə telefon, fotoaparat və başqa texniki cihazlar üçün enerji yığan aparat quraşdırılıb. Üstünə Bakı 2015 birinci Avropa oyunları yazılıb. Qurğu günəş enerjisi ilə qidalanır, pulsuzdur. Ancaq işləyən xətlərdən üçü artıq sıradan çıxıb. Bundan daha çox gənclər faydalanır. Tələbə Arif Məhərəmli deyir ki, telefonla enerji yığmaq üçün tez-tez bu qurğulardan istifadə edir.
Ehtiyaclı olur, olur sizlər etirazını çıxarır. Gənclərə kömək vasitəsi üçün bu yaradırlar. Sağ olsunlar.
Milli Parkda Avropa oyunlarının rəmzi sayılan iri narbüstü də var. Adamlar bunun Avropa oyunları ilə bağlı xatirə şəkli çəkdirmək baxımından yaxşı düşünüldüyünü deyir. Avropa oyunlarının məskotları olan narın və ceyranın isə ilkəcikləri qoyulub. Avropa oyunları ərəfəsində xəttə 2 mərtəbəli Bakı-Sumqayıt qatarı da buraxılır. Dəmir yolu idarəsinə verilən məlumata görə qatar Avropa oyunlarından sonra da işləyəcək. Bakı metrosunda isə şəhər sakinlərinin illərlə gözlədiyi kondisionerli qatarlar da Avropa oyunları ərəfəsində gəlib çıxıb. Müasir görünüşlü kondisionerli əlləri də unutmayan avtobuslarda oyunlar ərəfəsində Bakıya gətirilib. Nəqliyyat Nazirliyindən verilən məlumata görə Avropa oyunlarından sonra avtobuslar əsasən şəhərin mərkəzində işləyəcək. Bu gündən şəhərin mərkəzi küçələrində dəstə-dəstə boz kostyum, ağ köynək geymiş, tünd qırmızı qalstuk taxmış qadınları və kişiləri də görmək olar. Yaxalarına vurulan polis yazısını görməsən, onların polis olduğunu düşünmərsən. Adını açıqlamayan həmin polislərdən biri söylür, bu geyim Avropa oyunlarına görədir. Bakı sakini Gülarə Əliyeva zarafatla deyir ki, yəqin gələn turistlərə bizdəki polislərin belə arıq, nəzakətli olduğunu göstərmək istəyirlər. Bakı bulvarda daxil olmaqla şəhərin mərkəzi hissələrinə Wi-Fi quraşdırılıb. Yeni açılmış Ağşəhər bulvarında isə yaşıl ot örtüyü daha çoxdur. Ağşəhər bulvarında dincələn Firdovsi Məmmədov deyir, nəzarətçilər bu yaşıllıqda oturub uzanmağa da imkan versəydi, lap yaxşı olar. Bulvarın iki hissəsində də pulsuz idman qurğuları açılıb.
Bak, idman növləri üçün olan yerlər də dəyişib, damsızdaydı. Yeni idman növləri açılıb, bunlarla bağlı.
Bunu hər gün bura idmanla məşğul olmağa gələn Kamal söylüyor. Ərazidəki mühafizəçi isə deyir ki, bu qurğular oyunlardan sonra da qalacaq. Nali Babayevlə Tərlan Kərimli üçün ən böyük dəyişiklik isə əcnəbilərlə ünsiyyətdir.
Xarici vətəndaşlara görürük. Bizdən soruşurlar, necə gözəl şəhəriniz var.
İlk Avropa oyunları da başa gəlir. Başı gündən günə gözəlləşir. Qonaqlar gəlir, turistlər çoxalır, sakitlikdir.
Bakı oyunları müddətində Bakı Musiqi Akademiyasının binası üzərində quraşdırılan xüsusi avadanlıqlar vasitəsilə klassik və milli musiqi səsləndiriləcək. Bu dövrdə Bakıdakı bütün teatrlarda bazar ertəsindən başqa hər gün tamaşa göstəriləcək. Əcnəbilər də başa düşsün deyə tamaşalar rus və ingilis dillərində sinxron tərcümə ilə nümayiş olunacaq.
Bu, Avropa oyunlarının Bakıya gətirdiyi müsbət dəyişikliklər barədə reportaj idi. Növbəti mövzumuz da elə bu Avropa oyunları ilə bağlıdır. Ola bilər ki, bağlı da olmasın. Söhbət Bakıda, Sumqayıtda son vaxtların yanğınlarından gedir. Bu yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı? Binəqədədəki yanğın hadisəsindən sonra ola bilərmi ki, elə yanğın hadisələrinə cəmiyyətin həssaslığı artıb. Belə yanğınlar əvvəllər də olurdu. İndi bunlar arasında bir əlaqə axtarılır. Azadlıq Live-də günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır ki, bütün bu yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı, bu təxribatdırmı, yoxsa böyük şəhərlərdə doğrudan da bu adi haldır. Həmişə əvvəllər də olurdu. Əvvəlcə dinləyicilərimizin yazdığı cavablardan bir neçəsini oxuyum. Dəyanət Qasımlı Facebookda yazır ki, təxribat oyunlardan sonra olacaq, fikrimcə yanğınlara gəldikdə son vaxtlardakı hadisələri nəzərə alsaq, bu təsadüf ola bilməz. Əkbər Əkbərsoy yazır, təxribat baş verən hadisələri hadisələrin əsl səbəbini, yəni məsuliyyətsizliyi, görməməzliyi, ət tökənliyi, vicdansızlığı, qansızlığı, daha nə qədər qeyri-insani keyfiyyətləri ört-basdır etmək üçün dövlət tərəfindən ortaya atılmış əsilsiz, mənbəsiz bir yalandır. Bu, dinləyicilərimizin yazdıqlarıdır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə görək, millət vəkili Zahid Oruc bu barədə nə deyir?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılır. Bu mədəni canlı da üz qarına
qalır. Gəlsin tiyanı bağlasın bizi sökçüdən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Aprel ayında Xətai rayonunda 9 mərtəbəli binanın ardınca bir ay keçməmiş Binəqədidə 16 mərtəbəli bina yandı. İyunun 5-də elə son günləri götürəndə Sumqayıtda Heydər Əliyevin portreti yandı. Maraqlıdır ki, plakatın yalnız Heydər Əliyev olan hissəsi yanıb. Bütün bunlar öz-özünə təsadüfən baş verə bilərmi? Milli Məclisin Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Zahid Oruc Azadlıq Radiosuna deyir ki, sitat, mən demirəm məqsəd Azərbaycanı yandırmaqdır, amma...
Bu hadisələri vahid bir zəncirin həlqələri hesab eləmək fikrindən uzaqam. Bununla bərabər düşünürəm ki, 19 mayda Nəqədidə həmin bina ilə bağlı baş vermiş hadisə mütləq kənar bir iradəyə bağlıdır. Yəqin ki, bundan sonraki dönəmdə elə siyasi hadisələr baş verəcək ki, biz bu qəmətə çoxlarımız gələcək. Elə bir vasitə ilə ən zəif nöqtəni tapıb oradan zərbə indirilir ki, bu ictimai həyatı da, siyasi prosesləri də kölgəsinə alır, informasiya məkanını zəbt edir. Bina yanğını hadisəsini sıradan bir məsələ kimi təhlil eləmirəm. Bu dönəmdə Azərbaycan ictimai həyatında başqa bir əl, kənar bir varlıqların fəaliyyəti, casuslar, kəşfiyyat suçlularının diversiyalar, müxtəlif şantaj əməliyyatları işləməkdədir. Kənar iradə deyərkən, məhz xarici bir dövlətin nəzərdən keçirilməsindən getmir söhbət, yəni nəzərdə tutulmağından getmir söhbət. Bilavasitə mən hansısa bir dövləti burada qaralamaq niyyətim yoxdur. Yəni, bölgə kifayə qədər müxtəlif qüvvələrin hər zaman maraq hədəfində olubdur. Buna görə də bizim ölkəmizi bir qovuşuq kimi və körpü kimi bəzən yandırmaq daha çox tərkəlidir. Ona görə də bu yanğın hadisələri Azərbaycan əleyhinə qəsdlərin tərkib elementi də ola bilər.
Zahid bəyəm, sizcə nə mesajı vermək istəyirlər bu yanğınlardan? Əgər varsa elə bir kənar qüvvə.
Hər hansı bir hadisəni terror kimi tövsif eləyəcəksə, o halda yəni terrorun bir fəlsəfəsi var. Onlar deyirlər ki, hakimiyyətin məsullar olduğu görünsün. Yəni, biz istikdə edən qüvvə, bizimlə hesablaşmalısınız, bizim diktəmizə tabi olmalısınız, siz bizimlə hesablaşmalısınız və bizim şərtlərimizi qəbul etməlisiniz. Mənim aləmimdə mesajın mənası budur. Azərbaycanın indiki dönəmində müxtəlif mexanizmləri işə gətiriblər, hərəkətə gətiriblər ki, dövlətin yürütdüyü siyasətə müəyyən bir vasitə ilə qarşı dursunlar. Ya bizi hansısa sənədlərə qoşsunlar, hansısa beynəlxalq prosesin iştirakına çevrilsinlər, anti-bloklarda yer etdirsinlər, Azərbaycanın fəal döyüş əməliyyatlarına qoşsunlar, neft-qaz resursundan bağlı qərarlara təsir göstərsinlər və s. Ona görə də məsələnin qlobal konteksti var. Amma o daxildə bu cür hadisələr kimi təzahür eləyir və didişən tərəflərdə iqtidar və müxalifət olaraq ölkə daxili qüvvələr olur. Amma məyər gəlir ki, buna üçüncü cinahdan zövq alaraq tamaşa eləyən dairələr də var.
Məsələn, bunu müəyyənləşdirmək, yəni hüquq mühafizə orqanları tərəfindən ki, bu yanğın necə törədilib, kim tərəfindən törədilib?
Dediyiniz kimi, daha soyuqqanlı düşünmə dövrüdür. Məsələn, kəşfiyyat orqanlarında işləsəydim, bir neçə versiyanı da aydınlaşdırmağa çalışardım. Söhbət təkcə vaxt və zaman amilindən getmir. Burada başqa məqamlar da var. Mənim gəlir ki, hər bir qurulan əməliyyatın deşifrəsi də var. Bayaq dediyiniz suala qayıtsaq, mesaj nə idi? Hələ ki, Azərbaycan hakimiyyəti öz iddialarında və iradəsində davamlı olaraq adımlarını atmaqdadır. Belə görünür ki, terror və qəst sistemini işə gətirən siyasi qüvvələr öz təhlərinə nail ola bilməyiblər. Amma başqa cür hansısa spamlar, daha yumuşaq ifadə eləsəm, spamlar da mən gözləyirəm. Azərbaycan çox mürəkkəb bir münasibətlər fazasında hərəkət edir və biraz da iddialı addımlar atır. Bunun qarşılığı olacaq. Hətta soyuq müharibədən daha təhlükəli bir dönəmə biz daxil olmuşuq. Belə olan dövrdə böyük dövlətlər arasındakı konfrontasiyada kiçik dövlətləri əzmək prosesi daha da sürətlənə bilir. Yəni, bu sadə sıradan hadisələr kimi deyil. Məqsəd iddiyiləmirəm Azərbaycanı yandırmaqda, amma müəyyən bir zərbələr vurulması istəkləridir. Zərbənin ünvanı tək iqtidar deyil. Azərbaycan dövlətidir və ya bəlkə Azərbaycan xalqıdır.
Çətin də demək ki, məsələn, bu zərbə kim tərəfindən gəlir?
Məsələyə o qədər təbiilik xarakteri verilir ki, bütün hədəf indi daxildə konkret düşmənlərə və hökumətdə bu şey koordinasiya edə bilməyən və bəlkə də maddi maraqlara bağlı olan qüvvələrə yönəlir. Sanki düşmənin də gücü elə bundadır. Bu hadisələr qətiyyən təbii olaraq baş vermir. Azərbaycanda sabitlik var, təhlükəsizlik təmin olunur. Avropa oyunları da bu şəraitdə keçəcəkdir inşallah. Bizə yeni beyinlər, yeni zəkalar, yeni idrak sahibləri, yeni kəşfiyyat sisteminin yetirmələrinə də ehtiyac var ki, müasir dövrün çağırışları sistemi ilə işləməyə bacarsınlar. Onlar bu təhlükələri önləyə bilsinlər.
Zətbən, bəyək dediniz özünüz ki, əgər mən hüquq mühafizə orqanlarında işləsəydim, bu hadisələrin hamısında bir deşifrə var. Yarımçıq qaldı fikriniz. Yəni, nədir deşifrə? Yəni, necə deşifrə eləmək olardı bunları?
Deşifrə deyərkən mən onu nəzərdə tutdum ki, məsələnin yəni, ardıcıllıq verilməli olan elementləri ayrı idi. Yəni, bu yanğınların bircə dənəsini götürmək kifayətdir. Sonra artıq müstəvi dəyişməlidir. Siyasətə, sonra başqa hadisələrə və biz onda həmin o dediyimiz şəkli, tablonu görə biləcəyik. Doğrusu, real informasiyalara dayanmadan bunları söyləyirəm. Bir sıra ehtimallarım var və o şifrələr əsasında bunları düşünürəm və bəzi düşüncələrimi, narahatlıqlarımı da qərar sahibləri üçün də bölüşməyə çalışmışam. Real olaraq Azərbaycan bundan sonraki dövrdə də müstəqil siyasətinin bəzi ağrılarını və bədəlini ödəyəcəkdir. Bizi zorən tərəflərdən birinə sökənməyə vadar ediblər. Seçim edin və kiminlə olduğunuzu göstərin. Tərəflərdən baskılar artdıqca ölkə daxilində müxtəlif təxribatlar da buna sinxron olaraq inkişaf edəcək.
Bu söylədiklərinizi hüquq mühafizə orqanları, digər yəni hökumət nümayəndələri ilə də müzakirə edirsinizmi?
Mən təhlükəsizlik komitəsinin üzvü kimi mənim insanlıq eyni zamanda vəzifə borcumdur. Təbii ki, bu təhlillərimizi, düşüncələrimizi və ehtimallarımızı müxtəlif ünvanlara da çatdırırıq. Yəni, məsələnin ən bəsit tərəfi bunu bəyan eləməkdir və burada artıq daxildə də hər hansı bir cinayətkar elə özünü qorumaq üçün bir tit qazanır. Cəbhədə təxribatların dırnaqarası bir əsası var, yəni düşmən önünüzdə dayanmışsan. Amma axı Bakıda bunlar olmamalıdır. Ona görə də Azərbaycan məkanının elə bir şəkildə qurulmağını, bütün ikinci siyasi də quruculuğu da, ictimai münasibətləri də o cümlədən onun siyasi tərəfi də elə görülməyinin tərəfindəyəm ki, Azərbaycan əleyhinə belə zərbələr vurulmaz.
Bunu Milli Məclisdə Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Millət Vəkili Zahid Oruc deyir. Göründüyü kimi o Bakıda, Sumqayıtda son dövrün yanğınlarının təsadüf olmadığını düşünür. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Bütün bu yanğınların bir-biri ilə əlaqəsi varmı, təxribatdırmı, yoxsa təsadüfdür? Gələn cavablarla tanışlığı davam etdirək. Heyva Arzu yazır. Əvvəl yavaş-yavaş yanırdı, indi yanğınlar birdən olur, samballı olur. Mustafa Xaki yazır. Hər bir halda yanğınların qəsdən törədilməsi düzgün əməl deyil. Azad Vətən oğlu yazır. Xalqın fikrini yayındırmaq məqsədi daşıyır. Pərvanə Kazımova yazır, təxribat 5 nida işarəsi qoyub. Nihal yazır, prost olimpiada qabağı belə hadisələrin çox olması biraz təəccüb və suallar yaradır. Azadlıq Live davam eləyir. Göründüyü kimi Zahid Oruç da deyir ki, bu hadisələr olmamalıdır Bakıda, Sumqayıtda, Azərbaycanın daxilində. Ancaq elə hadisələr də var ki, cəmiyyətdən asılıdır bu həbsxanalardakı vəziyyətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Əvvəlki Azadlıq Live proqramlarımızın birində Salyan rayonundakı Xələç həbsxanasındakı vəziyyət barədə reportaj vermişdi. O vaxt deyilirdi ki, orada qiyam olub, tustaqlar mövcud şəraitə, onların vərəm dispanserinə göndərilməsinə etiraz edirlər. Bu barədə xəbərlər yayılandan sonra Ombudsman aparatının bir qrup əməkdaşı heç bir xəbərdarlıq etmədən Xələç həbsxanasına baş çəkiblər.
İyunun 6-sında Ombudsman aparatının bir qrup əməkdaşı penitensiyar xidmətin Salyan rayon Xələt qəsəbəsindəki 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş çəkib. Trendin məlumatına görə məqsəd dustaqların aparata etdiyi müraciətləri araşdırmaq olub. Onların həbsxanaya baş çəkəcəkləri müəssisəyə əvvəlcədən bildirilməyib. Məlumata görə aparat əməkdaşları müəssisədə dustaqların saxlanma şəraitinin, onların hüquqlarının, məhbuslarla rəftarın hansı səviyyədə olması ilə maraqlanıblar. Əməkdaşlar həmçinin onlara müraciət edən 50-dən artıq məhkumla təkbətək söhbətlər aparıblar. Məlumatda bildirilir ki, həmin məhkumlara məsləhətlər verilib, onlara hüquqları izah edilib. Bununla yanaşı saxlanma şəraiti və tibbi xidmətin qaydalara uyğun təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məhsələ rəhbərliyinə tövsiyələr verilib. Məlumatda qeyd olunur ki, baş çəkməklə bağlı Ədliyyə Nazirliyinə də müraciət olunacaq. Bundan öncə mayın 13-də 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə qoşun yeridilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılmışdı. Məhkum qohumlarının Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə həmin vaxt ondan artıq etirazçı dustaq müəssisədən çıxarılaraq məhkumlar arasında işgəncə müəssisəsi kimi tanınan vərəm dispanserinə aparılıb. Həmin dustaqların həbsxanada sərt qaydalara etiraz etdiyi bildirilirdi. Təhlükəsizliyi baxımından adının çəkilməsini istəməyən məhkum qohumlardan biri Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, qaydalar müəssisəyə yeni rəis təyin olunmasından sonra daha da sərtləşdirilib.
Məhkumların ən kiçik hüquqları belə tapdanırmış. Onlar da buna etiraz edib və rəhbərliklə aralarında mübahisə yaranıb. Rəhbərlik də dustaqları cəzalandırmaq qərarına gəlib, mayın 13-də gündüz saat 12-də həbsxanaya qoşun çağırtdırıb. İçəri girən əsgərlər etiraza başçılıq edən ondan artıq dustağı həbsxanadan çıxarıblar. Həmin dustaqlardan bəziləri məsciddə namaz qılarkən götürülüblər. Sonradan öyrəndi ki, onlar məhkumlar arasında cəza müəssisəsi kimi tanınan tubzonaya aparılıblar. Həbsxana rəhbərliyi adətən cəzalandırmaq istədikləri dustaqlardan tubzonada qisas alırlar.
Həmin vaxt penitensiar xidmət deyilən iddialarla bağlı açıqlama vermədi. O zaman dustaq ailələri Ombudsman aparatına şikayət edəcəklərini bildirirdilər. Aparatdan baş çəkməyə səbəb olan müraciətlər arasında həmin müraciətlərin olub-olmaması ilə bağlı Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırmaq istəmədilər. Aparatın mətbuat xidmətinin rəhbəri Zenfira Məhərrəmli bildirdi ki, baş çəkməklə bağlı əlavə məlumat verə bilməzlər.
Preventiv qrupumuz var, Ombudsmanın milli preventiv qrupu var. Hə. Bunlar işgəncələrə qarşı mübarizə məqsədi ilə gedirlər, yoxlama aparırlar falan. Nə görüblərsə də orada da yazılıb. Yəni ona başqa bir əlavə şərh, əlavə bir məlumat vermək olmur.
Bu aparatın xəbərdarlıq eləmədən getmək hüququ var.
Ümumiyyətlə milli preventiv qrup xəbərdarlıq eləmədən gedir. Amma plan üzrə də olur. Bir də var ki, planlaşdırılmadan, yəni mühüm bir nəsə xəbər eşitsələr gedə bilirlər. Müraciətlər daxil olsa məhbuslardan gedə bilirlər. Yəni,
bu xüsusiyyətdə işləyir. Bir ay qabaq o xəbər yayılı dustaqları çıxardıb aparıblar, şey, vərəm dispanserinə işgəncə veriblər.
Valla, mən o barədə məlumatım yox.
Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyə bildirir ki, Ombudsman aparatı həbsxanalardan gələn şikayətlərlə bağlı ictimaiyyəti məlumatlandırmalıdır. O hesab edir ki, bu məsələnin ictimailəşdirilməsi növbəti işgəncə hallarının qarşısını ala bilər.
Azərbaycanda Ombudsman aparatının həm bu sahədə, həm də digər məsələlərdə təsir imkanları və mexanizmləri çox məhduddur. Hətta mən deyərdim ki, yox səviyyəsindədir. bir neçə ay bundan öncə 14 xarici çəkmə müəssisəsində Üstad Elşad Babayev döyülərək vəhşisini qətlə yetirildi və bu işin araşdırılması ilə müəyyən mənədə ombudsman aparatı məşğul oldu. Amma gördüyünüz kimi ortaya heç bir məsələ çıxmadı. Elşad Babayevin ölümü ilə bağlı məsələ açıq qaldı. Digər bir məsələ isə həbsdə olan siyasi məhbus və bu məsələlərə etiraz edənlərdən olan, yəni Elşad Babayevin öldürülməsinə etiraz edənlərdən olan jurnalist Araz Quliyevin öncə Turzon deyilən bir yerə aparılması, yəni Turzon bilirsiniz ki, bu vərəm xəstəlikləri üçün əziyyət çəkən tutsaqlara saxlandığı dispanserdir. Əslində ora işgəncə yeridir. Ora aparılması, sonra isə onların deməli qapalı həbsxana olan Qobustan həbsxanasına göndərilməsi ilə bağlı məsələ. Yəni bu məsələdə də belə deyək ki, ombudsman aparatının hər hansı bir tədbir gördüyünü şahidi olmadıq. Halbuki bu hər iki məsələ insan həyatı üçün və başqalarına örnək nümunə olan çox ciddi bir məsələ idi. Bu yaxınlarda 5 saat cəza çəkmə müəssisəsində baş verənlərlə bağlı yenə ombudsman aparatı orada müəyyən görüşlər keçirsə də, müəyyən araşdırma aparsa da, amma təəssüf ki, hələ biz bunu da bir təhsil tədbirini görmürük.
Ötən il dekabrın sonlarında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində etiraz edən bir qrup dustağın da cəzalandırılmaq üçün Tubzona kimi tanınan vərəm dispanserinə köçürüldüyü bildirilirdi. Həmin dustaqların bu müəssisədə işgəncə ilə öldürüldüyü iddia olunan 31 yaşlı məhbus Elşad Babayevin ölümünə etiraz etdikləri bildirilirdi. O vaxt cəzalandırılan məhkumların yaxınları Tubzonanın qarşısında bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdilər. Bu aksiyalardan sonra onlara yaxınları ilə görüşə icazə verilmişdi. Görüşdən sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən məhkum yaxınları karserə salınan doğmalarının üzərində işgəncə izləri olduğunu iddia edirlər. Penitensiar xidmətdən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində insident baş verdiyini təsdiqləsələr də, buna səbəb kimi ölüm hadisəsini yox, bəzi məhbusların daxili intizam qaydalarını kobudcasına pozmasını göstərmişdilər.
Ombudsman aparatını Xələcdəki Xələc həbsxanasındakı yoxlamasının nəticələri nə oldu? Bu barədə əlavə məlumat olan kimi dinləyicilərimizə bildirəcəyik. İndi isə Azadlıq Life-ın sonunda Türkiyədəki parlament seçkilərinə keçirik. Bu seçkilər Türkiyə Prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliğiyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyik. Bu mədəni canlı da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünə qəyicəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Dünən bazar günü Türkiyədə çox mühüm parlament seçkiləri keçirildi. Azərbaycandan fərqli olaraq Türkiyədə prezidentin səlahiyyətləri böyük deyil. Özünün prezident səlahiyyətlərini son dərəcə artırmaq istəyən Rəcəb Təyyub Ərdoğana konstitusiyanın dəyişdirilməsi, bunu etmək üçün isə partiyasının parlamentdə mandatlarının 3/2-sini qazanması lazım idi. Ancaq Rəcəb Təyyib Ərdoğanın Ədalət və İnkişaf Partiyası, AK Parti, bazar günü keçirilən seçkidə hakimiyyətdə olduğu müddətdə ilk dəfə həlledici çoxluğu qazana bilmədi. Seçkinin ilkin nəticələrinə görə AKP 40%-dən bir qədər çox səs toplaya bilib. Müqayisə üçün 2011-ci ilin seçkilərində bu partiya səslərin az qala 50%-ni toplamışdı. Bu seçkilərin nəticələrini necə qiymətləndirmək olar? Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli 10 il təxminən Türkiyədə çalışıb, Türkiyədəki vəziyyəti çox yaxşı bilir.
Türkiyə tarixində son 13 ildə birinci dəfədir ki, Ərdoğanın partiyası əsas üstünlüyü əldə eləyə bilmədi. Bu nə deməkdir Türkiyə seçkiləri, ümumiyyətlə Türkiyə siyasəti üçün?
Əvvəl onu deyim ki, Ərdoğan 2002-ci ildə AKP 34,3% səs toplayan zaman, indikindən az səs toplasa da, indikindən çox millətvəkili çıxarıb və tək başına hökumət qurmuşdu. İndi isə ondan ilk o 2002-dən bugünə qədər keçən dövrdə ondan da ilk hökumət qura bilmədi tək başına. Bunun səbəbi partiye, dört partiyanın parlamente girmesi, yani bariyeri geçmesidir. Elbette ki AKP çok büyük oy etkisi veya ses etkisine maruz kalmıyor. Böyle indiki halda 40-41% az ses değil Türkiye cemiyetinde ve Türkiye eğer arazisini görsek 86%'inden milletvekili çıkarmış yegane partiyadır. MHP 31%'inden, CHP 36%'inden, diğer ise 80%'inden milletvekili çıkarabilmedi HDP. Bu bakımdan hele de Türkiye'nin birinci partisidir. Ama Türkiye'de hükümet kurmamasının birinci sebepleri var bence. Bunun yani tek başına hakimiyete gelebilmemesi, hakimiyette kalabilmemesinin. Bunun da birinci növbede AKP yeni bir sisteme geçti ve üçüncü dönem milletvekilliğini qadağan elədi. Bu partiyanın çok önünde giden insanların kenarda kalması ve prosesten soyulmasıydı. Eyni zamanda partiyanı quran insanlar da kenarda kaldı çoxu. Bunun müəyyən təsirləri oldu. Yani bu təsirsiz ötüşmədi. Hələ ki bizim cəmiyyətlər kimi Türkiyə, Azərbaycan cəmiyyətlərində uzun müddət bir yeri tutup orada kalmak isteyen insanlar çoxdur. İkinci önemli səbəb Türkiyədə AKP'nin lideri değişse de prezident kürsüsünde oturan Erdoğan faktik olarak kenardan partiyanı idare etme isteğinden el çekmedi. Bu Türkiye parlamenter sisteminde çok da yakışı karşılanan bir şey değil ki prezident hükümetin içine tesisini dahil etsin. Bu bakımdan cemiyet ben düşünürüm ki AKP'nin artık Erdoğan oraya çıktığı için prezident olduğu için prosesiyen uzaklaştırma veya biraz daha aşağı salma fikrini benimsedi ve Türk cemiyeti buna gitti. Üçüncü önemli məqam Erdoğan'ın çok süratle başkanlık sistemini istemesi, daha doğrusu ısrarla istemesi ve buna bir cevaptı bu seçki. Yani cemiyet parlamenter sistemden vazgeçmek istemiş. Eğer isteseydi Erdoğan'ın istekleri o zaman gerçekleşmiş olardı. Bu da bir signaldı. Ve diğer bir məqam ise ben düşünürüm ki Kürtlerin daha önce sadece hərbi veya əskəri yolla nəticə əldə etmək istəyənlərin daha sonra partiyalaşıb siyasi sistemin içərisində inteqrasiya olunaraq Türkiyədə hakimiyyətdən istədiklərini qoparma yoluna girməsi və xüsusilə ana müxalifət CHP-nin onlara dəstək verərək parlamentdə bariyer problemini çözmə girişimi AKP-nin düşüşünün digər bir səbəbidir. Çünki Kürt HDP partiyası, Kürtlərin təmsil olunduğu HDP partiyası bariyeri keçen kimi avtomatik olarak Türkiye'nin seçki sistemi ile bir sistemdir ki don sistemi burada təxminən 70-80 milletvekilinin bitirmesi önceden de məlum idi ki eğer onlar bariyeri keçerse onların o kazanacağı 70-80 birinci partiyadan gidecek, AKP'den gidecek. Bu da təbiidir. Yani o prosesi istənilən izleyen şəxs bilirdi ki bu böyle olacak. Və bunların hamısı qiymətləndirilərkən bir şey de unutmayaq. Türkiye'de Kürtlere daha çok demokrasiya veya onlara yeni hukukların verilmesi gündemdeydi ve başkanlık sistemi gündemdeydi. Bu seçki bakımından ben düşünürüm ki bu baş tutmayacak. Neden? Çünkü AKP ve HDP eğer hükümet kursalar bile lazım olan konstitüsyon değişme için lazım olan 367 milletvekiline çatmış. Bu demek ki ne başkanlık sistemini AKP geçebilmez ne de HDP istediğini onun alabilmez. MHP bu prosesin karşısında olduğu için MHP seslerini kısmına artışsa da elə ciddi bir artış yoktu. O da aslında seçkide ucuzan tarafta. Çünkü onlar çok düşünürdüler ki artık iktidar falan hikayeleri bulurdular. Bu bakımdan düşünüyorum ki MHP de müeyyən uğursuz partiya kategorisinde kıymetlendirilebilir. Xüsusilə İstanbul'da HDP'den daha az ses yığmaları çok ciddi bir itkidir onlar için. Ama ne gözlənilir Türkiye siyasetinde? Sözsüz ki bir koalisyon hükümeti olacak ya da kenardan desteklenen azlık hükümeti olacak. Koalisyon hükümeti olarsa AKP, CHP ile ittifak kurması ben şahsen düşünmürüm. AKP'nin ama iki yolu var. HDP ve MHP ile ittifak kurması. HDP ile ittifak kurarsa çok süratle AKP'nin mevcut olan sesleri de iter. Ve AKP kısa müddette eriyip yok olacak bir parti haline gelen. MHP ile de iktidar kurarsa, kalite giderse o zaman da Kürt açılımı vesaire tamamen ortadan kalkmalıdır. Başkanlık sistemi de danışığı ortadan kalkmalıdır. Bu da özlüğünde ben düşünüyorum ki yine diğer problemlerin ya hem terörün yeniden girilmesi hem de faktik olarak Erdoğan'ın istekleri karşısında hükümetin devamlı olarak problem görmesine getirip çıkaracak. Hı hı. Bu bakımdan da gece tezi yeni bir seçkiye gidilecek Türkiye'de. Yani olabilsin ki bu hükümet kurma 45 gün erzim öbürsüz birinci partiye, eğer hükümet kurabilmese ikinci partiye verilir bu şans. Ama birinci parti AKP olduğu için o bir hükümet kurabilmişse demek ki otomatik olarak yeni seçkiler gündemde olacak. Çünkü CHP onsuz da kurabilmeyecek hükümeti.
Ama eskimim HDP artık demeyip mi ki Erdoğan partisinden kaliseye gitmeyecek?
O meydanlarda değil ama siyasette hem şey iki dört elemir. Biraz daha bu proses gittikten sonra orada müeyyen kürsüler kazanıldıktan sonra herkes daha mümbit bir şeraiti vakti gözlemeye başlayıp o bakımdan bugün deyimler herkes olmazlarını değil ama neler olacak o hamsa açık kalır. Olmazları biz şimdi bilirdik. Mesela MHP deyir ki Kürt açılımıyla AKP ile devam etmez. Başkanlık sistemi gündeme gelirse devam etmez. Bunun haricinde bunları götürsen MHP ile AKP ittifakı mümkündü demek. Yani olmazları deyip ama neler olacağı olmasanın üzerinde de. Eniyle de HDP düzdü. Meydanlarda AKP ile ben iktidar ortak olmayacağım deyip ve hususen Erdoğan'a senin ben başkan yaptırmam deyip ama bunları kenara koysan seninle bir arada olurum demekti bu. Yani demek istediğim budur ki herkes olmazlarını deyip ama ne onun haricinde her şey olması mümkündü ve siyasette de hele bütün yollar kapanmıyor. Düzdü yani. Her seçki öncesi tansiyon yüksek olur ve yüksek tansiyonda herkes olduğundan daha çok sert danışır ki karşı tarafın karşısında olduğunu göstersin. Ama seçkiden sonra siyaset öyle bir şey ki demokratik proseslerde bir uzlaşma senedi. Ben düşünmüyorum ki Türkiye hükümeti kalacak. Yani ki yakın vakitlerde ortak bir çözüm en azından ya Erdoğan'ı kenardan destekleyen ama dediğim gibi Kürt açılımı prosesini refe kaldıran bir hükümet kurması halinde MHP kenardan destek vererek tek başına da hükümet kurdurabilir. AKP'ye bu mümkün de aldık hükümeti tarihinde, Türkiye tarihinde bu olmuştu. Yahut da Türkiye'de birbaşa kalise gidip daha uzun müddetti. Yani erken seçkini bir yıl sonra yok. Mesela 3 yıl sonra erken seçkiye, 2 yıl sonra erken seçkiye gitme şartıyla da bir çoklu hükümeti de kurabilir. MHP ile ayrıca HDP ile de kurabilir. HDP'nin şartları, HDP bugün onsuz Türkiye partiyası kimi artık 13% topluyorsa bu Türk siyasetine girmek için aslında imkanlar aktaracak. Bu imkan eğer bir başka hükümet ortaklığı imkanıdırsa ben düşünmüyorum ki onlar ondan imtina etsin.
Bəs tekrar seçki ne kadar realdır ve nəticəsi nə ola bilər?
Tekrar seçki bence gündəmdə var. Ne mənada var? Çünkü dediğim variantların heç biri baş tutmazsa onsuz da bu sistem yeniden revizyona, yeniden yenilenmeye gitmelidir. Bu bakımdan AKP eğer HDP veya MHP ile ya da CHP ile, CHP ile dediğim gibi hiç ihtimal yoktu. Çünkü ana muhalefet kimi daima dedişipler. Şimdi bir ortak parti kurma, ortak bir hükümet kurma ihtimali demir akı sıfıra yakındır. Ama HDP ve MHP ile imkanları var. Bu imkan baş tutmazsa diğer üç partiyanın bir araya gelme şansı yoktu. Çünkü bir HDP ile MHP'nin o bir yerde olacağı bir hükümet düşünülebilmez çok karşı kutuplardı. Ve kesinlikle bu mümkün değil. Yani tek mümkün olmayan şey odur zaten. O üç partinin bir arada olması. Geleriyle ne çıkıyor karşıya? Eğer AKP hükümet kurabilmişse diğerleri kurabilmiş. Diğerleri de kurabilmişse 45 gün müddetinde AKP kurmazsa Prezident Erdoğan selahiyetleri verecek Kılıçdaroğlu'na hükümet kurmak için daha 45 gün müddet. O 45 gün müddette dediğim ki bu AKP ile eğer razılaşmayan bir CHP varsa o zaman HDP MHP ile de razılaşması mümkün değil. HDP ile mümkün de MHP ile mümkün değil çünkü HDP orada olacak. Böyle olan halde o 90 günden sonra yine bir seçki geçirilme kararı verilebilir. Ya da bu müddette bir azlık hükümeti desteklenir müvekket olarak AKP'nin azlık hükümeti ama konkret olarak bir yıl sonra ya da 6 ay sonra seçkiye gitme şartıyla. Herhalde yakın günlerde daha netleşecek ama bütün halde düşünüyorum ki siyaset bir uzlaşma senatı olduğu için herhalde ortada bir uzlaşma olacak ve yakın belki 6 ayda hele seçki olmayacak.
Geçen seçkilerde belediye Türkiye cəmiyyəti, mühafizəkarları hələ də dəstəkləyir. Mühafizəkar cəmiyyət və Erdoğanın arxasındadır. Bütün Erdoğanın belə deyək, avtoritar sayılan qərarlarına baxmayaraq belə bir rəy formalaşmışdı seçkidən çıxan nəticə olaraq. Bu seçkidən çıxan bu mənada nəticə nədən ibarətdir? Yəni Erdoğan bir siyasətçi kimi necə qiymətləndirilə bilər?
Bu birbaşa Erdoğanın seçkisi deyildi əslində. Bu Davudoğlu'nun ilk seçkisiydi. Çünki Erdoğan bax, o proseslərin hamısında istifadə elədi və prezident seçkilərində 50%-dən çox səs toplayaraq öz kürsüsünü qorudu. O baxımdan bunu birbaşa mən Erdoğanın oylanması və ya səsə qoyulması kimi qiymətləndirmirəm. Lakin AKP-nin bir əriməyə getməsi bu realdır. Amma mühafizəkar cəmiyyət ya da cəmiyyətin çoxunu mühafizəkar təbəqəni dəstəkləməsi prinsipi diqqətlə baxsaq heç bir şey değişmir. Yəni AKP-də 41% və MHP-də 17-16%. Yenə biz üst-üstə götürəndə cəmiyyətin çoxluğu bu prosesin dalındadır. Əslində MHP-yə gedən səslər də, AKP-dən MHP-yə gedən səslər də, AKP-dən HDP-yə gedən səslər də, o kürt mühafizəkar təbəqə. Bunlar ciddi bir dəyişim deyil, sadəcə yer dəyişmədi. İdeoloji dəyişim deyil. Bu baxımdan Türk cəmiyyətinin mühafizəkar üstünlüyü onsuz da qalır. Sadəcə ola bilsin ki, topların yeri dəyişmiş görünür.
Bunu Ələsgər Məmmədli deyir. Azərbaycanda tanınmış hüquqşünas olan Ələsgər Məmmədli təxminən 10 il Türkiyədə çalışıb. Türkiyədəki siyasi vəziyyəti çox yaxşı bilir. O, dünən bazar günü Türkiyədə parlament seçkilərinin nəticələri və mümkün perspektivləri barədə danışdı.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da səslənən reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnlərini oxuya bilərsiniz. Videolar var, onlara baxa bilərsiniz. Onlardan birini deyim, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin göstərişindən sonra Bakıda Dostluq Parkında tikilmiş villalar sökülür. Ən maraqlısı odur ki, söküntüyə Hacı Bala Abutalıbov rəhbərliyi eləyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı. Traktorlar sökür, musiqiçilər mahnı çalır. Onlar hətta həmin söküntüyə və orada aparılan abadlıq işlərinə xüsusi musiqiçilər dəvət olunub. Bunun videosu var, özünüz baxa bilərsiniz. Bugün Lökbatanda yanğın olub, təxminən gün orta saatlarında yolun kənarında həmin yanğın yəqin ki elə bir ziyan vurmayıb. Hadisə yerində çəkilmiş videonu internet istifadəçilərindən biri çəkib, yanğın məlumat verim ki tezliklə söndürülüb. Dinləyicilərimiz də maraqlı hadisə görsələr və yaxud da onlar üçün hər hansı bir maraq doğuran nə isə görsələr, onun şəklini çəkib ya videosunu çəkib Azadlıq Radiosuna göndərə bilərlər. Maraqlı olsa saytımızda yerləşdiriləcək. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üz qarı
qalmış. Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Thank you.
geceler, geceler aya bakıp yar sen ya deylemişem leb leb leb leb leb leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Ehleşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sen benim, sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen leb leb leb leb leb leb. Sen ki bülbül, sen ki bülbül, kimi gülşende fegan eylemsen leb leb leb leb leb leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb, ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Bütün ey melahattir. Bu hüsnün sendeyken en büyük saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirem. Men avrifem, mene bir işare kifayettir ay güzel zal güzel. Güzel boyu beste, yerin var göz.
qədər naz eləmə yaxşı deyil ləb ləb ləb ləb ləb ləb ləb şirin ləb ləb ləb şəkər ləb ləb ay ləb şirin ləb ləb can ləb şirin ləb ay ləb ləb
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Yetti perde arkasında.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qırılayım. Bu mədənin yanında da üz qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyilsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığma olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın. Cəzalandırır.
Çünkü Azərbaycanda rüşvet koruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl